mainstreamové médiá,
zavádzajúce správy,
bezprecedentná cenzúra,
prekrúcanie faktov,
nálepkovanie nepohodlných. Chcete vedieť pravdu? My tiež. My tiež. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača. Programom vás prevádza Norbert Lichtner.
Dobrý večer, je 20. marca roku 2014. Od mikrofónu v štúdiu v Banskej Bystrici sa vám prihovára Norbert Lichtner. Ak Boh dá, tak tu budeme dnes minimálne do 23. hodiny. Tak, dnešná relácia bude hlavne o expedícii Archa, ktorú organizuje časopis Zem a vek, ale potom ku koncu sa trošku pobavíme aj o Ukrajine, a ako to vlastne vidí šéf-redaktor tohto časopisu, a čo sa tam deje, dávno sme ho už nemali. No a ja teraz skúšal som nejaký technický zázrak, lebo sme mali problém s jednou linkou a v sobotu by sa to malo celé opravovať, ale skúsim, či sa to podarilo mne. A, takže skúsim privítať Tibora Rostasa, alebo Tibora Eliota Rostasa, a šéf-redaktora časopisu Zem a vek. Dobrý večer. Haló. No a nepočujeme ho. Takže predpokladám, Tibor, že ty nás počuješ a my teba nie. Takže vydrž tam na linke a ja prehodím káble. Nikto nevie, čo sa to s tým deje. A vydrž. Počuješ ma, Tibor? Haló? Tibor?
Áno, počujem ťa.
Tak, už aj my teba počujeme. Takže bude niekde zrada v káboch. Ja sa na to pozriem ešte cez prestávku. Problém je ten, že nemôžete volať, ale vydržte do prvej prestávky a ja tu ešte skúsim nejaké harakiri s týmto. Uvidíme, že čo áno a čo nie. Tak, Tibor, vitaj v informačnej vojne. Dávno si nebol.
Servus, dobrý večer prajem.
Dobrý večer ti prajem aj ja. Dobre, ja by som chcel na začiatok, že by sme rozviedli, teda, keby si nám mohol vysvetliť, alebo táto expedícia Archa, to je, že sa pár bláznov vybere niekam niečo hľadať a pozerať, tak to som počul od iných, ja sám neviem, o čom to je. Ale keby si nám mohol priblížiť vlastne, že čo to je, najskôr než prejdeme k nejakým konkrétnym detailom, A prečo, ako ste sa rozhodli vlastne tieto cesty podnikať?
No úplne na úvod by som chcel povedať, že mám trošku problém s tým, že počujem sa dvakrát, ale nemusíme tieto technické problémy rozoberať, lebo...
Daj si tichšie svoj telefón.
Keď budeš potom cez tú prestávku, lebo není to úplne celkom...
Tibor, daj si tichšie svoj telefón, iba to je celé. Daj si ho tichšie a uvidíš, že to bude v pohode.
Mám potichu.
A stále sa počuješ?
Uh-huh. No dokonca, keď som si odal tichšie, ešte počujem ten druhý hlas. To vyzerá ako schizofrénia. A predstav si, že dve takéto planety Rostas budú vyprávať, tak to naozaj není.
Ale my te iba raz počujeme, ako nám je to v celku jedno. Vieš, to je tvoj problém, že počuješ hlasy v hlave.
Ja to prežijem, ja som zvyknutý na všeličo už.
Dobre, ja sa pokúsim s tým takže, niečo to vykonať.
Dobre, jasné. Ja sa pokúsim teda na tú tvoju otázku najprv zodpovedať. No, áno, je to svojím spôsobom také vychýlenie.
Tibor, ale mizneš nám.
No, tak to už...
Teraz je už dobre.
Tak som si to dal hlasne.
No nie, ale to vyzerá, ako keby signál zmizol, vieš.
Aha.
No?
Tak s tým asi nespravím veľa.
Tak hovor.
Takže my sme sa rozhodli, že budeme viacej v teréne. To znamená, že ľudia, ktorí nás nejakým spôsobom kritizovali a v tom duchu, že či už ja, alebo kolegovia píšu nejak tak od stola, alebo dokonca, že googlíme veci, no tak jednak samozrejme je zbytočné sa k tomuto nejak vyjadrovať a tento typ nejako rozoberať narážok a invektív. Ale my naozaj spocitujeme potrebu, že treba ísť viacej do terénu, my stále viacej začíname spolupracovať s ďalšími redaktormi, s ďalšími nádejnými ľuďmi, dokonca teraz nám poslal jeden, myslím si, že veľmi nádejný žurnalista, práve sme sa dnes o tom s Marianom Benkom bavili, zástupcom mojim, že je to nádejný človek. Je to Artur Begmatov, ktorý bol na Ukrajine a ktorý priamo z Ukrajiny teda napísal nejaké články, okrem iného aj pre Zema Vek, takže bude to v aprílovom čísle. To znamená, že aj on a aj ďalší, ktorí sa začínajú hlásiť a niektorí sú naozaj zaujímaví, potvrdzujú to, že ten záujem nielen čitateľskej obce, ale aj už tej, povedzme, odbornej alebo žurnalistickej obce o prácu alebo o tento typ práce v tomto type magazínu, alebo teda žurnalistiky, má svoje miesto na Slovensku. A to súvisí aj s tým, že teda tá expedícia Archa je o teréne. O výjazdoch, ktoré pravdepodobne, ak sa nič nestane, budú trvať minimálne tento rok, ale ten predpoklad je, že budúci ešte aj ten ďalší. Tento rok sme sa zamerali na Európu. O čom je teda tá expedícia Archa? Už toho samotného názvu vyplýva, že zrejme to teda bude nejaké spájanie, kolektovanie informácií, skúseností, vedomostí, ktoré už ľudia nejaké majú a zažívajú ich v praxi. Komunita, ktoré sa rozhodli viac alebo menej pre sebestačnosť a povedzme pre inú formu vystúpenia z toho kruhu civilizačnej matrice, systému, akokoľvek tomu povieme. Pretože v tejto chvíli a v týchto dňoch a mesiacoch som ja osobne prišiel k presvedčeniu, že ďalej akoby intenzívne pracovať len na mlčaní alebo len na tomto type informácií a práce pre mňa prestáva byť tým, čo ma naplňa. Naplňa v tom slova zmysle, že je to už asi perióda, ktorú som z veľkej časti predal kolegom Zema Veku a myslím si, že tú štafetu veľmi dobre a zodpovedne prevzali do rúk a robia to naozaj skvelo. A za toto im aj touto cestou chcem poďakovať.
Takže ty sa písaniu už nevenuješ, čo sa týka, alebo dennodennému vedeniu vzniku časopisu sa nevenuješ?
Ale áno, samozrejme, venujem sa časopisu. Teraz som hovoril o mlčaní, o relácii mlčanie, pretože tá relácia síce stále je a ona aj bude. Ja budem každý týždeň robiť pravdepodobne nočné mlčania a budeme robiť aj každý týždeň expedíciu Archa hodinovú a nočné mlčanie bude pravdepodobne dvojhodinové a bude to najmä kontaktná relácia. Ale tým, že teda býva má v tejto chvíli stále ešte ten prestupný mód, kedy má obmedzené frekvencie, tak nie je možné, aby sme vysielali do celého Slovenska, čiže on to z druhej strany nebude ani kolidovať tak do tej miery so Slobodným vysielačom, ale aj tak by sme už posunuli tie vysielacie časy tak, aspoň ja som ich navrhol, aby to nebolo úplne, neprekrývalo sa, povedzme, aj s informačnou vojnou. Tak. Ale z druhej strany, to je samozrejme nie moje rozhodnutie konečné, ale konečné rozhodnutie je na rádiu Viva. Čiže to, čo sa pýtaš, tak to súvisí len s mlčaním, že v tejto chvíli viacej sa chcem venovať práci samozrejme v redakcii ako šéf-redaktor, ale môj ten core, ťažisko toho, čomu sa chcem ako autor venovať, je práve tá expedícia Archa. Pretože v súčasnosti nedáva mi príliš veľký zmysel stále nejako odpovedať alebo obhajovať tie naše pozície. Ja si myslím, že to semienko padlo na úrodnú pôdu. Som o tom presvedčený, že stále viacej ľudí, už to ide jednoducho, už je to nezastaviteľná vlna. My sme, a to nemyslím teraz len samozrejme Zema Vek, ale aj Slobodný vysielač, ale aj ďalších rozhľadených a informovaných. My sme, myslím si, že vytvorili dostatočný tlak na to, aby tá prasklina v múre sa naozaj udiala a obávam sa, že sa stále viacej tá trhlina zväčšuje a
Obáva sa, to je ako čo ty si na druhej strane.
Ono to už ide vlastnou cestou, takže Tibor, v tejto chvíli treba skôr sústrediť svoju pozornosť a energiu a čas na to, ako a čo robiť potom, keď tá prasklina naozaj vytvorí dieru, cez ktorú sa povalí, teda tlak, ktorý ja si myslím, že z veľkej časti pohltí aj tú slovenskú ekonomiku, respektíve z veľkej miery aj to, čo dnes ešte funguje. No. Tých
počúvaj, čo to znamená, že sa obávaš?
Neviem, akých...
Tibor, čo to znamená, že sa obávaš, že tá prasklina už tam je? Ty si z druhej strany, alebo ako to ty, ako to myslíš?
No, tak myslel som to obrazne, samozrejme, že vnímam tú prasklinu ako prasklinu medzi múrom, medzi dobre chránenou mocou a inštitucionálnou mocou a zvyškom. Čiže ten ich obranný val si myslím, že... Ale spolu s ním samozrejme tá prasklina je myslená aj na múre, ktorý užíval civilizáciu.
Tibor, mizneš nám.
No, skúp teraz.
No.
Dobre. Musím nejaké iné polohe držať.
No, dokončí vetu, ktorú sme počuli.
Áno, takže myslím si, že tá prasklina súvisí aj s tým, že tu máme problém toho civilizačného kolapsu. A práve tá expedícia Archa sa viaže na ten civilizačný kolaps. My sme napokon už naozaj v situácii, keď si myslím, že tým najzmysluplnejším a najzodpovednejším od nás bude, ak budeme sa venovať tomu, ako dokážu ľudia žiť bez, povedzme, celého toho civilizačného mechanizmu, ktorý, povedzme, vytvára súčasné podmienky tak, ako ich vidíme, k tomu, aby profitovali, povedzme, jedna strana a tá druhá len teda nejakým spôsobom bola spolupatričná, bola účastná na tom profite, ale v zásade z toho nemala žiadne nejaké veľké benefity. A ten kolaps jednoducho z mnohých príčin samozrejme, že príde. A napokon nie je to ani nič nové. Tie kolapsy civilizácií v minulosti boli a každý inteligentný, sčítaný človek vie jednoducho, že sa odohrávali vždy v nejakých periódach a súviseli proste s nejakými pnutiami vo vnútri v spoločnosti. Dnes je to najmä teda tá komplexita spoločnosti. Kým teda my sme mali nejakú spoločnosť lovcov a zberačov, to je taká zaujímavosť, že aj to sociálne delenie vtedy bolo nejakých, ja neviem, pár desiatok možno povolaní, dnes sú to ako 10 000 rôznych povolaní. Tá komplexita, tá zložitosť spoločnosti stále viac narastá. Ale samozrejme, toto není ten základný fenomén. Ten základným fenoménom je hrozba, sú rôzne hrozby, môžeme o nich hovoriť, ale keď som popisoval v tej predchádzajúcej fáze, to znamená vo fáze, keď som robil reláciu a robím ju stále samozrejme, ale keď som sa fokusoval najmä na mlčanie, tak som popisoval dôsledky, ale aj dôvody a príčiny, prečo sa týmto smerom spoločnosť uberá. Dnes už napríklad vidno, že akoby síce v nejakom vyslovene, že v pozadí sa začínajú objavovať podobné články aj na takých väčších serveroch alebo vo väčších médiách dnes. A zaujímavé je, že začínajú akoby, neviem, či to je z nejakého ekonomického dôsledku, lebo zistili, že ľudia naozaj sa o tieto témy zaujímajú. Myslím si, že to nie je len z ekonomického, ale najmä preto, že konečne majú možnosť to písať a verím tomu, že aj v týchto redakciách sa nachádzajú ľudia, ktorí ešte stále majú chuť písať to, čo si sami myslia, nie to, čo musia písať. Ale to je taká moja idealistická predstava. Takže ukazuje sa, že tú tému tých príčin a dôsledkov preberajú aj už postupne aj niektoré väčšie médiá alebo veľké médiá.
No takto, ja to vidím, že Tibor, ja to vidím takto, že práve že tie alternatívne médiá proste tlačia to von, ľudia to počujú, vidia, čítajú, zisťujú si teda informácie, nutí ich to teda si overiť, že či ten roztaz tam teda nie, ani nevymýšľa si nejaké somariny alebo ja. A keď si to overia, vieš, tých ľudí to sú už desiatky a desiatky tisíc A týmto vlastne nutíme ten mainstream, aby nestratil kredibilitu, tak čas od času niečo musia pustiť aj oni. Alebo stratili by čitateľov, poslucháčov, divákov.
No áno, súhlasím, ale z časti zároveň vidíš aj sám, že tam tie tlaky na to, aby boli moderované diskusie, máme z neuveriteľne propagandistické médiá dve, ako je Týždeň a Sme, ktoré ešte možno, že nie je až tak zle na tom, ale ja by som poznal, lebo sú komplementárne vo svojej podstate. A nehovoriac o iných a o ďalších až a nejakých verejnoprávnych a tak ďalej. Čiže nejaký veľký príklon tam zase nevidím. Ja to skôr vidím tak, že začínajú oslovovať veľké médiá, ako je napríklad Slovenská televízia, ktorá ma nedávno oslovila, aby som prišiel do relácie o konšpiráciách alebo novej viere alebo novej paradigme spoločnosti. Len chcem byť korektný, nechcem príliš veľa o tom hovoriť. Ja som to teda odmietol z toho dôvodu, že jednak to nie je naživo, ale ani to by mi nevadilo, ale problém bol v tom, keď som teda súhlasil s tým, že pôjdem aj do toho, že bude zostri, chcel som sa tam, aby sme mali my, lebo nezastupujem len sám seba, ale aj Zema Vega, aby sme tam mohli spraviť vlastný záznam si, tak toto bolo zamietnuté a dokonca tá relácia mala byť len na nečistá. Až potom, keď vyhodnotia, že akým spôsobom sa bude odbiať a kam, čo si môžem myslieť, že aj čo budem ja hovoriť, alebo teda ako budem reagovať, tak až potom sa rozhodnú, že ma pozvú druhýkrát, že už budú robiť naozaj s nich záznam. To mi príde ako absurdum, no ale tak budíš, každý máme...
Dočkaj, týmto pozdravujem súdruha komunistu Miku, hej? Toto je nenormálne, toto.
V 50. rokoch, keď museli sa nahrávať aj otázky a odpovede dopred, no. Tak neviem, no mne to príde také čudné, ale verím tomu, a ja som ale nezanevrel na tú poruku, ja som myslím si, že aj keď by náhodou teraz niekto počúval toho prostredia, alebo sa to k nemu dostane, tak verím, že nájdu dostatok sebareflexie, ale aj odvahy, aby možno tú reláciu robili naživo, aj toho, že jednoducho pôjdeme do tej priamej konfrontácie. Tá konfrontácia môže byť odborná, ale ja by som bol veľmi rád, keď bola odborná a sila tej argumentácie jednej alebo druhej strany by mala v prvom rade presvedčiť toho diváka, že teda asi odkiaľ fúka a verím tomu, že bude na to priestor v blízkej budúcnosti, pretože tie tlaky aj verejnosti, aj napokon aj divákov a čitateľov a poslucháčov tu sú. Takže do nekonečna sa nedá tváriť ako mŕtvý chorobák.
No to je pravda.
Takže to je len tak, ako na... To som trošku odbočil. Ak sa máme vrátiť k expedícii Archa, uh-huh, tak sa mi zdá byť
Tibor, mizneš nám zase.
Prosím?
Mizneš, už je dobre zase, mizneš nám tam.
Toto neovplyvním, no.
No dobre.
Najzmysluplnejšie dnes je, ak sa nevedeme tomu, čo povedal kto a ako reagoval, alebo to už je taká žabomyšia vojna, ja už tomu neprikladám žiadnu dôležitosť. Ak mám byť zodpovedný a ak mám vôbec moja práca mať nejaký zmysel a ak má na jej konci vyústenie, tak potom ja to vyústenie vidím v tom, že uzberám čo najviac informácií v čo najkračšom čase, ale informácií nemyslím teraz tak, že budeme na internete, ale tak, že ich prežijeme v reálnom živote a pokiaľ možno, tak naozaj príjmeme tých ľudí, aby nám z vlastného súkromia alebo z toho, akým spôsobom dokážu viesť tú spôsobnosť, akým spôsobom dokážu tú samosprávu, ale aj tú sebestačnosť kočírovať, tak toto keď dáme dokopy a potom na základe získaných a odpozorovaných informácií a vedomostí budeme schopní spraviť niečo podobné na Slovensku, tak sa mi zdá, že to má zmysel. A už vôbec nemyslím, že teraz ako robíme niečo, čo s čím teraz alebo aj v tejto chvíli bude súhlasiť prevažná väčšina. Naopak, myslím si, že to je otázka zájmu niekoľkých ľudí. Ale verím tomu, že tu sú a mňa už mnohí kontaktovali a ak sa to podarí, tak naozaj vytvoríme prvý prototyp niečoho, kde vytvoríme ideálny model. A na základe toho ideálneho modelu verím tomu a tým pozitívnym príkladom vytvoríme prostredie preto, aby také vznikali aj inde na Slovensku. Ale možno nie len na Slovensku. Napokon tie komunity, o ktorých hovorím, alebo spoločenstva, spoločnosti, akokoľvek to nazvieme, dokonca niekde, až by som povedal, že to hraničí so sektou, ale aj to bereme v úvahu, pretože aj tí sú nejakým spôsobom, ja to nebudem ani komentovať, ani v tej knihe, ani teda v tom, čo robím v časopise, nechcem to komentovať v tom, čo sa mi páči a čo je zle alebo dobre. Ten názor by si mal staviť čitateľ. Ale existuje dnes už naozaj, sú to desiatky, stovky takýchto spoločenstiev a komunít, ktoré tu v Európe fungujú a ktoré sú do veľkej miery už naštartované alebo pripravené na to, že naozaj, že tá civilizačná podoba dnešná, povedzme, nebude už v blízkej dobe taká, aká je a oni vytvárajú nejaké predpoklady na to, aby mohli byť nezávislí na ne.
Dobre, spravíme to takto. Dáme si pesničku a potom prejdeme k tým jednotlivým už konkrétnym tým komunitám, kde ste sa boli pozrieť, ale predtým ja ešte skúsim ten kábel, ja kým si ty rozprával, tak ja som tu nezahálal. Hej, tak vydrž chvíľku.
A ty si kábloval,
hej? Hej, kábloval som. Vydrž. No, predpokladám, že ma počuješ. Skús, vydrž chvíľku. Skús ty niečo povedať, ak ma počuješ.
No tak počujem ťa, skúšam niečo povedať.
No a funguje to, vidíš to. Takže ešte chvíľku, skús ešte niečo povedať.
No tak, aby to vyznelo aj múdro, tak by som možno zacitoval Paula Valeryho, ktorý tým civilizáciám hovoril vlastne to, že sme si vedomi toho, že civilizácia je rovnako krehká ako život. A hovoril to na margo teda toho, že tá široká verejnosť je zaniklými civilizáciami fascinovaná z veľkej časti preto, alebo...
Hovor. Tibor? Tak vyzerá, že som niečo... niečo som vymlátil von. No, jasne. Počuješ ma teraz?
Ja.
A teraz ma počuješ, hej?
No.
A teraz skús niečo povedať? Dobre, no, tak hovor.
Čo by som ti také...
Hovor.
No, ono by bolo úplne ideálne mať spravené tieto technické záležitosti. Možno, že aj pred reláciou nechce byť na teba zlý, ale
dobre.
Možno, že by si ušetril tým aj nervy a čas a uši s poslucháčom.
Hej, lenže, vravím, že mali sme to v sobotu. Ja som počítal s tým, že budeme na Skype, ale v pohode, ako teraz to už dobre počujeme, všetko je porobené. Dáme si hudobnú prestávku a po nej sa vrátime.
Túto reláciu počúvate vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu.
on different streets. They're both the streets of shame. Both dirty, both mean. Yes, and the dream was just the same. And I dreamed your dream for you, and now your dream is real. How can you look at me as if I was just another one of your deals? When you can fall for chains of silver, you can fall for chains of gold, you can fall for pretty strangers and the promises they hold. You promised me everything, you promised me thick and thin, yeah. Now you just say, oh, Romeo, yeah. You know, I used to have a scene with him, Juliet. When we made love, you used to cry. You said, I love you like stars above. I love you till I die. There's a place for us. You know, a movie song. When you're going to realize it was just that the time was wrong. Juliet. I can't do the talks like the talk on the TV. And I can't do a love song like the way it's meant to be. I can't do everything, but I'll do anything for you. I can't do anything except be in love with you. And all I do is miss you, and the way we used to be. All I do is keep the beat, the bad company. And all I do is kiss you through the bars of a rhyme. Julia, I do the stars with you anytime. Oh, Julia, when we made love, you used to cry. I said, I love you like the stars above. I love you till I die. There's a place for us. You know the moon song. When you gonna realize it was just me. Romeo, he sang the streets a serenade, laying everybody low with a love song that he made. Find a convenient street light, steps out of the shade and says something like, you and me, babe, how about it?
Prinášame vám živé vysielanie zo srdca slovenského odboja spájajúceho všetkých Slovákov na celom svete. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača.
Tak vracame sa do druhej časti dnešnej informačnej vojny. Mojím hosťom je Tibor Eliot Rostas, ale než k nemu prejdem, chcem pripomenúť dve veci. A v prvom rade, ako som spomínal na začiatku, v sobotu asi budú nejaké výpadky, lebo sa tu budú prerábať rôzne veci, a hlavne telefóny a jeden počítač. A druhá vec je, že poslucháč Stano, ktorý robil preklad toho interviu s Paul Craig Robertsom, to dokončil, dneska mi to doniesol. Ja som to už dal von, ale je to zavreté. Po relácii to zverejníme u nás. Kým skončí posledná pesnička, malo by to byť u nás na stránke a takisto to dám na Facebook, aby ste si to mohli pozrieť. Je to video s titulkami, takže mnohí ste to už chceli, takže dneska po informačnej vojne to bude vonku. Takže ja chcem ešte raz privítať Tibora. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Tak, teraz ťa perfektne počujeme. Tibor, kedy ste začali, teda kedy bola prvá expedícia a kam ste sa vybrali?
Úplne prvá začala tento rok v januári. Išli sme do Rumunska. O tom sme už ale v jednej tej informačnej vojne hovorili. Potom nasledovalo Poľsko. Teraz v marci sme boli v Nemecku.
A v ktorej časti? Vo východnej časti Nemecka alebo v západnej?
Boli sme od Hamburgu až po Mníchu, čiže sme to prešli zo severu na juh.
Z hora dole. Dobre, tak povedz nám niečo o tom Rumunsku. Čo ste tam také zaujímavé našli?
O tom Rumunsku som už hovoril v jednej z tých informačných vojen, ale môžem len také veľmi krátke zhrnutie spraviť, čo sa týka Rumunska. My sme navštívili komunitu, kde bola prevažne slovenská, teda menšina, žijúca v Rumunsku už 200 rokov. Boli sme sa pozrieť, akým spôsobom tam fungujú. Nebola to úplne štandardná komunita toho typu, už ako vidíme teda v tých ďalších, ako máme pripravené cesty. Ale táto komunita bola do istej miery tiež sebestačná, aj keď teda musím povedať, že tie podmienky tam teda naozaj majú úbohé, pretože ekonomicky sú čím ďalej tým na tom horšie a žiaľ Bohu teda nemá záujem im pomáhať ani slovenská vláda v ničom, teda ani teda veľvyslanectvo. No, tí ľudia v Rumunsku, čo sa týka sebestačnosti, tak v zásade oni idú na klasický model akoby tej dediny, len teda sú vzájomne prepojení a v podstate je to také ako niekoľko 10 ročí dozadu. Ten model v zásade nezohľadňuje nejaké také tie novodobé trendy alternatívnych spôsobov, povedzme energii alebo alternatívnych spôsobov aj a zberu výsadby a tak ďalej, čo sa týka nejakej poľnohospodárskej produkcie. Ale oni idú teda na tú klasiku. S tým ale, že sú naozaj vo veľkej miere sebestační a vydrží im to aj celú tú zimu treba a tak ďalej. Ale to hovorím teraz veľmi, veľmi, veľmi zjednodušene a veľmi to teraz tak ako rámcujem pro takého zhrnutia to Rumunsko. Čo sa týka Poľska, tam to už bolo zaujímavejšie, lebo tam už tí ľudia boli viacej sa teda sústredovali práve na tú ekologickú, povedzme, rovinu toho celého, ale aj na tú sebestačnosť. U tých poľských komunít, ale je to napokon trendom úplne všade, napokon aj tu na Slovensku, sú niektoré stavby z oslami hlina a hliny, také tie ekodomčeky. Jeden je napríklad aj v kuchyni. Konkrétne Ivan Galánsky ako art director časopisu nášho Zemavek už tam dlhé roky v rámci občianskeho združenia Ablonka na tomto projekte spolupracuje spolu s manželkou. Je evidentné teda, že ten záujem o takéto bývanie tu je, aj keď samozrejme ešte to je veľmi v tom Poľsku to už bolo rozšírenejšie, aj keď ani to Poľsko nie je zrovna prototypom toho alternatívneho bývania, ale to majú tam vytvorenú nejakú takú tú svoju sieť. Oni sa sústredujú skôr remeslá, ktoré tam rozvíjajú, čiže oni sa živia prevažne teda remeselnou výrobou, ale nedá sa povedať, že by boli v tomto prípade samozrejme sebestační, pretože musia ju predávať niekde mimo tej komunity, takže oni úplne tak ako o tej sebestačnosti sa tam u nich hovoriť nedá, aj keď navštívili sme potom jednu, ktorá je blízko poľsko-slovenských hraní, kde už povedzme tá komunita tých zatiaľ 15 ľudí je už ovládená a oni naozaj sa sústredujú teda na to, že majú tam svoje vlastné a veľké pozemky, niekoľko desiatok hektárov a myslím si, že ich nespája teda len tá samotná pôda, ale aj to, že majú obrady Agni Hatra. Ja som o tom písal práve v tom marcovom čísle. A tá spiritualita v tých komunitách napokon aj tu v Nemecku je takým veľmi zaujímavým a zásadným v mnohých prípadoch tmelom, ktorý ak funguje samozrejme a ak tá spiritualita alebo teda nejaká tá nadstavba, nie len práca nejaká na politrepa alebo nejaké, nedaj Bože, semináre, asi nemajú rámcovať ten zmysel tej komunity. No. Takže niekde si to uvedomujú viac, niekde menej. Ale keď teda sa vrátim k tomu Poľsku, tak práve tá komunita Aranga Bujon, tak tam práve tie obrady Agni Hatra ich nejakým spôsobom spájajú. Ak by si ťa zaujímalo, čo to je Agni Hatra, zaznamená mi v krátkosti. Je to stará, veľmi stará vedská tradícia, pochádzajúca teda ešte z hinduistických alebo brahmanských čias, kedy sa verilo, teda oni na to išli so vtedajšími vedomostiami, ktoré pravdepodobne boli úplne na inom stupni, z nadrestane aj úplne z iných parametrov vychádzali a z predpokladov ako tie naše, tak hovorili vlastne o purifikácii, o čistení akoby priestoru okolo seba, ale nemyslím čistení len fyzikálnom, ale čistení aj akomsi, na akomsi inom leveli, tým, že vždy, každý deň pri východe slnka a pri západe slnka sa robí taký ten Agnihotra rituál, pri ktorom sa pálí, sú to sušené krávské exkrementy, aj keď to teda vyznieva takto ako prazvášne, ale napokon tá India je presne o tomto, aj kto tam bol, tak asi vie. No a tie spolu s obradom, kde sa nasype do misky trocha ryže ako obeť a spolu s veľmi zásadnou to vecou, a to je teda odriekanie mantry ráno a večer, tak vytvára predpoklady k tomu, aby teda k tej purifikácii dochádzalo, a oni to na to hovoria, že to má obrovský vplyv jednak na psyché človeka, ale napokon aj na to, aby pri týchto rituáloch sa v okolí, alebo teda v presne rozmiestnených bodoch tej komunity darilo aj rastlina, vegetácii, zvieratám a tak ďalej. Čiže,
a funguje to?
Nevychádza to len z nejakých novodobých, ako new age-ových, ja neviem, že výmyslov, ale je to naozaj že veľmi stará metóda, ktorá má akoby liečiť samotnú planétu, by som povedal.
Tibor, funguje to?
Áno, ja počujem. Ja aj tak teraz myslím, že vidím, že ty ma vždy prerušíš, že či spojenie je dobré. No tak spojenie funguje, ale myslím si, že im to funguje, pretože keď sa tomu venujú 17 rokov a sú spolu tam, tak asi im tam niečo na tom bude fungovať. Ja som pri takom obrade bol jednom a musím povedať, že na mňa to, za mňa to veľmi ako pozitívne zapôsobilo. Ja neviem samozrejme, či to funguje, lebo bol by som ako veľmi povrchný, ak by som povedal, že či to funguje alebo nefunguje, pretože človek sa tomu musí venovať ako všetkému, musí spraviť nejaký čas, kus života, aby dokázal povedať, či to funguje. Ale na základe toho, čo som sa mal možnosť jednak dozvedieť u nich, ale potom som ďalej pátral, že či to teda funguje, tak ich konkrétne výsledky z ich životov a z ich zdravotných komplikácií, ktoré mali sami tí ľudia, zdravotné komplikácie typu ťažkej astmy, ich dokázala práve tento obrad Agnihotra úplne, ale úplne vyliečiť. Nie len tak, že zmierniť tie dôsledky choroby.
Dobre, ale čo robia napríklad, keď naozaj ochorejú? Idú k lekárovi, k normálnemu, alebo sa tam snažia sami sa nejakým spôsobom preliečiť?
Pokiaľ je ten stav samozrejme nejaký traumatologické povahy, že majú, ja neviem, nejaké zranenie, tak samozrejme, že tam není o čom. Tam idú samozrejme k lekárovi, ale už ten samotný rituál je svojím spôsobom s takou prevenciou, lebo jednak udržuje to nejaký ten biorytmus a nejakým spôsobom to teda má aj tento vplyv na organizmus, ale robil tam výsledky biologické jeden známy, teda polský biológ a profesor na univerzite, ktorý tam teda prišiel, aj boli potom tie výsledky zverejnení vo vedeckom žurnále. A čo je na tom zaujímavé, že on robil pokus s popolom z obradu Agnihotra. Ja som povedal, že to je veľmi dôležité, aby tam bola tá mantra zaspievaná práve v tom čase, kedy slnko presne dá prvý lúč pri svojom východe a presne v momente, keď to slnko sa dotkne zeme pri západe. A to je samozrejme všade na svete inak. Tu na Slovensku je to zase posunuté nejaké minútky a tak ďalej, ale existujú presné časy, nie je problém to na internete si dohľadať. Napokon ako nie je problém dohľadať si aj všetko ohľadne tohto obradu. A ten profesor robil teda ten pokus na popole, ktorý bol presne robený podľa obradu, ako má, presne v tých časoch, aké majú byť, presne s tými mantrami dvoma, ktoré sú zásadné a kľúčové v rámci teda tej rezonancie, ktorá sa spája s tým ohňom. A potom spravil
popol, ktorý nebol v tých časoch a kde sa nespievala tá mantra, ale fyzikálne bol identický. Mm-hmm. To znamená, že zase tam bolo to kráľovské lajno, potreté teda s tým hovädzím tukom, ktorý je dôležitý teda tiež pri tom obrade. Čiže fyzikálne akoby predpoklady boli úplne totožné a nasypal to potom do vody a zistil, že voda, ktorá bola v kontakte s popolom z obradu, bola okysličná, čo je akože fyzikálne nemožné, a na druhej strane voda, ktorá sa dostala do kontaktu s tým popolom, ktorý bol bez akéhokoľvek obradu, tak bola znehodnotená okamžite. To bola pokazená. A tento pokus bol publikovaný a normálno pred vedeckou verejnosťou, čiže odbornou verejnosťou, čiže znova je to nejaký taká pre mňa teda zaujímavosť.
Dal k tomu nejaké vysvetlenie?
Jedna pani povedala, ale hovoríme o serióznom výskume, ale aj záujme.
Dobre, dal k tomu nejaké vysvetlenie? Alebo si to nevedia ani vedci vysvetliť?
Nevie si to nikto vysvetliť. To sú veci, ktoré nevieme. To sú veci, ktoré sme zavodli. To je presne to, akým spôsobom nevieme, že kedy bola Sfinga. To je presne to, že nevieme, akým spôsobom bolo Kúško. To je presne to, akým spôsobom nevieme a dohadujeme sa, že ako vznikli obrovské monolity v Baalbeku, ktoré majú 1200 tón a boli premiestňované. Ak má na to nejaký vedec serióznu odpoveď, tak ja by som bol veľmi rád a veľmi zvedavý, ale teda naozaj, ak je seriózny vedec, tak zatiaľ som sa ja v mojom živote nedopátral k žiadnemu vysvetleniu. To znamená, neexistuje vysvetlenie ani na toto. Čo je možno dobré, lebo existuje vysvetlenie len jedno jediné, že sú veci a sú skutočnosti, ktoré sú mimo nášho zrejme chápania, a tak ako to ľudské stvorenie alebo vôbec stvorenie ako také je sama o sebe obrovskou záhadou a tajomnom, ktoré zatiaľ je neprekonané, a myslím si, že asi tak je to v nejakom pláne, tak myslím si, že aj povaha toho popola je podobného rázu.
K čomu využívajú tú vodu?
Oni až tak príliš potom až teraz proste oni neutiekajú sa k tomu, že budú do nekonečna pátrať, že čo je za tým. Skrátka, staré hinduí, staré brahmanské vedské texty a aj podľa mnohých renomovaných vedcov majú skrátka úžasný vedecký náboj. Čiže je to poznanie, z ktorého by si myslím, že mohli sa inšpirovať viacej.
Tibor, k čomu využívajú tú vodu oni?
Tá voda bola len na pokus. Tá Aha. voda nemá žiadny zmysel.
Dobre, oni, pokus, dobre, čo robia s tým popolom teda?
Prosím?
S tým popolom čo robia? S tým z obradu?
Ten popol samotný nie je dôležitý, ale samozrejme, no tak ten popol sa dá využívať práve do pôdy, ale ten popol samotný, lebo totiž to ten obrad, aby si tomu rozumel, to sa robí doma, hej? Čiže to je v malej medenej pyramíde, kde to robíš vlastne v nejakom svojom intimnom priestore, v súkromí, hej, privátnom. Ale majú tam v lete aj také väčšie tie ohňa, ten popol potom rozsýpajú, samozrejme. Rozsýpajú ich na tie rastliny už potom vo väčšom množstve, keď je pochopiteľne sezóna. Hej. Povedzme v zime, to robia iba doma a ten popol, tak ten, nie je to akože ťažisko toho, nie je využitie toho popola totižto. Ťažisko toho obradu je práve v tom, čo som povedal, v čistení toho priestoru, ktorý je zamorený mnohými defektami, ako sú, ja neviem, mobilné telefóny, ako sú mikrovlnky, ako sú Wi-Fi vysielače. A napokon aj chemtrails, ku ktorému sa častejšie vyjadrujú ľudia, teda aspoň oni hovoria o chemtrails, ku ktorému sa častejšie vyjadrujú ľudia a intenzívnejšie mimo, zatiaľ čo sme zažili mimo Slovenska, ako tu na Slovensku, lebo je to stále považované za jednoducho nepriateľnú teóriu.
Počúvaj, k tomu chemtrails chcem ti niečo povedať.
Tak ja by som ešte k tomu povedal dve vety alebo pár viet k tomu samotnému chemtrails, o ktorom som aj teda tento marcový v marcovom čísle písal. Nie je to úplne až tak celkom podľa môjho názoru a podľa toho, čo som ja, ako som sa tomu venoval, až takým úplným nezmyslom a už určite by som to nezatracoval do roviny konšpiračných teórií, pretože sa ukázalo, že britská vláda v čase od 40. rokov do 70. rokov robila približne 100 pokusov s rozprašovaním chemických a biologických látok na vlastné obyvateľstvo. Čo je pre mňa obrovské memento, a keď sa pýtali hovorkyne Pordownu, že či sa to robí aj v súčasnosti, tak jej odpoveďou bolo, že ona nie je, politika teda Pordownu nie je o tom, aby informovala o súčasných pokusoch. Čo je teda dosť ďalší brutál. No skrátka, odtajnil sa vždy dokument, vždy sa niečo po 50 rokoch, alebo proste v tých periodách, kedy sa môžu odtajňovať tie archívy, tak sa dozvedáme, že to, čo bolo považované za úplné science fiction a konšpiračné teórie, skrátka bola realita. A realitou teda bolo, že britská vláda nariadila, aby sa robili pokusy s rozprašovaním biologických a chemických látok. Mimo iné tam bol kadmium, ktoré je vysokorizikovým chemickým prvkom, ktorý spôsobuje rakovinu. Takže ak toto niekto považuje za niečo normálne, tak ja to za normálne nepovažujem. A ak takých pokusov bolo v tomto období, ktoré som spomenul, robených 100, ktoré vláda Spojeného kráľovstva priznala, tak mi to príde minimálne teda na veľmi, veľmi, veľmi silné zamyslenie, že či nejaký chemtrails existuje alebo neexistuje, alebo že či vôbec v mysliach ľudí takéto niečo existuje. Ak to už existovalo v 40., 50., 60. rokoch, to je pre mňa veľké memento a je to pre mňa veľkým dôkazom toho, že niečo asi nebude v poriadku.
No, počúvaj, chcem ti povedať jednu vec, lebo ja som včera zistil, bol som samozrejme na kontrole vo vašej redakcii a som ťa tam neodchytil, takže hneď som si zapísal, že proste nepracuješ, flákaš sa. No a s jedným z vašich redaktorov, pozdravujem ťa, Janko, som šiel na obed a ja som zistil, že ja som ale veľmi zlý konšpirátor a Kernovci by teda mali teda byť prísnejší ku mne, lebo ja som sa nejak tým chemtrails nevenoval. Hej, a z toho, čo som počul a tak ja som si myslel, že oni nejakým spôsobom ovplyvňujú počasie, no a že ten bordel, ktorý proste vypúšťajú na ovplyvnenie počasia, hej, škodí ľuďom. No ale včera mi ten tvoj reaktor vysvetlil, že nie, že títo ľudia sú, ktorí proste na tej chemtrails veria, alebo proste, že hej, o tom rozprávajú, že oni sú presvedčení, že sa to vypúšťa čiste iba na škodenie ľudí, aby sa škodilo ľuďom. Hej, tak a ako to je, keď si sa tomu venoval?
No, pozri sa takto. Ja by som do týchto úvah nezachádzal, že to mi príde ako už z iného súdka. Toto naozaj, toto je niečo, čo ja som nikdy nepovedal a toto je niečo, čo ja som ani nikdy si nemyslel. Ale opakujem, ak pracujem s niečím, tak vychádzam naozaj z zozdrojovaných informácií. To, čo som hovoril, je informácia, ktorá je oficiálnou informáciou, môže si ju ktokoľvek dohľadať, kto chce, je to bežne verejne dostupná informácia, ktorú priniesol mimo iné aj britský denník The Guardian, takže nech sa páči, dá sa to pozrieť. Pre mňa je to otázka, že či takéto niečo vôbec môže existovať. A argumentovanie tej druhej strany, protistrany typu, že to je úplne nezmysel, prečo by to robili a že veď to je úplne nenormálne, absurdné, že by niekto také niečo vôbec schválil, že sa to nedá utajiť. No tak ja odpovedám, že dá sa to utajiť, absurdné to nie je, pretože to v praxi fungovalo.
Bolo to utajené. Hej. Dobre, ja chápem, čo rozprávaš. A druhá vec je tiež tá, že teda odtajnené materiály dokazujú, že teda robili a teraz sa nechcú vyjadriť k tomu, či to robia alebo nerobia.
Áno, to je pre mňa otvorený koniec. Ja som nepovedal, že na základe tohto tu máme chemtrails a chcú nás vyhubiť. Ja som len povedal, že argumentujem a hovorím, že nie je to úplne celkom tak, že by ten chemtrails, alebo že by takéto snahy nikdy neboli, alebo že by to bolo holý nezmysel. Nie je to holý nezmysel a v minulosti to naozaj bola realita, žiaľ. Či to je dnes, Odpoveď som teda už povedal aj prostredníctvom hovorkyne Pordán, ktorá sa nechcela k tomu vyjadriť.
No mne to pripomína, vieš, otázku, pán premiér, boli ste v konšpiračnom byte? Nebudem sa k tomu vyjadrovať. Ja si v takom zmysle to je. Dobre.
No samozrejme, však ten, kto vie čítať medzi riadkami, tak toto tam preboha musí cítiť, veď to je tak dôležitá a kľúčová otázka, že či v súčasnosti je niečo také používané voči civilnému obyvateľstvu, voči obyvateľstvu domácemu tej krajiny, no tak to ako na to by predsa preboha mala prísť úplne jasná odpoveď, jak hrom z neba, že teda
nie
je to, alebo áno je to, ale teda no tak je to, asi by tie teda nepovedali. Ale na toto by mala prísť preboha odpoveď, že nič také sa neprve. Aspoň teda už neviem, či už polohe lží, alebo čohokoľvek, ale tam by mala verejnosť mať právo dostať jednoznačnú odpoveď a nie niečo takéto.
Hej, platia si ich za to, aby boli dobre klamaní a nie takto iba zavádzaní. Dobre, tento mesiac ste boli v Nemecku, aj teraz v marci. Vlastne teraz si bol, minulý týždeň si zavrátil. Ako to funguje v tom Nemecku? Je tam rozdiel, povedzme, medzi tým Polskom a tým, čo sa deje v Nemecku?
No, je to obrovský rozdiel. Nemecko je už, povedal by som, z toho, čo sme videli, ale naozaj viete, začíname, čiže robiť teraz nejaké príliš veľké komparácie, porovnávačky sa nedá asi, ale môžem povedať, že to Nemecko zatiaľ splňalo najviacej tie moje predstavy o tom, že akým spôsobom má fungovať tá komunita, pretože jednak tam už tá ich samospráva, to znamená, že do veľkej miery naozaj oni tam fungujú ako homogénna jednotka, ktorá dokáže fungovať naozaj tak, že nemusia byť naviazaní na akékoľvek ďalšie fungovania ani toho regiónu napokon, a už vôbec nehovoriac o nejakej, neviem, že celej vláde.
Dočkaj, Tibor, ale nevyžaduje Tibor.
Samozrejme, že sa to nemôže úplne ako vylúčiť, ale myslím si, že vytváraním práve takých tých mikrosvetov tam sú najďalej. My sme boli v troch komunitách, plánujeme tým, že sme tam museli nechať bohužiaľ auto, lebo sa nám tam niečo, nejaký technický problém sme mali, ktorý sa nedá bohužiaľ vyriešiť, takže odtiaľ sme sa dostali autom, ktorý nám v tej komunite požičali. Čo zase len ilustruje, že trošku, že niekde inde sú už na nejakom asi inom leveli, lebo však veď nepoznali sme sa, boli sme tam s nimi pár dní a nemali problém nám požičať ako normálne, funkčné, dobré, skoro nové auto, aby sme sa s ním dostali na Slovensko, a keď budeme môcť, tak aby sme im aj doniesli a zobrali si to svoje. Čiže to je len taká, ako taká...
Tibor, chcem sa ťa spýtať na jednu vec.
Nejaký spôsob, Tibor, aj mentalitu.
Tibor, vydrž. Počúvaj. Tibor, ak hovoríš, že sú už viac menej sebestačné tie nemecké komunity, nevyžaduje to, aby tá komunita bola ako viac menej sebestačná, nevrejme úplne a viac menej, nevyžaduje to väčší počet než 15 alebo 17 ľudí?
15 a 17 ľudí bolo v Poľsku. Uh-huh. No, nemyslím si to, prečo? To nie je nejako kvantifikované, že teda 5 ľudí môže a 17 už nie, alebo 100 ľudí môže a 500 nie. No, myslím si, že na toto nie sú nejaké tabulky. Podstatné je to, aby tí ľudia, ktorí tam sú, či aby na hlavu mali dostatočnú plochu, keď hovoríme teraz o pôde a samozrejme o vode. To sú dva základné, elementárne predpoklady k tomu, aby sa dalo na čom stavať. Potom samozrejme treba uvažovať nad tým, že ako energie, ako ubytovanie, ako rastliny, ako povedzme zvieratá, ale tie zvieratá im takmer v žiadnej neslúžili na to, aby z nich mali povedzme meso, ale skôr teda na to, aby im dávali mlieko, prípadne aby pomáhali či už konia alebo voli, aby im pomáhali s prácou na tom poli. Takže nie je otázka o tom, že 17 alebo 50, otázka je skôr, že či na hlavu majú predpoklad k tomu, aby dokázali uspokojiť tie potreby, nároky toho jedného človeka na povedzme na to obdobie jedného roka. Niekde som sa dozvedel, že by to mal byť hektár, mne sa to zdá príliš veľa, ale túto informáciu som dostal, ja si to môžem ešte z viacerých zdrojov overiť, skôr ako to rád to pustím potom ďalej. Ja si myslím, že to je možno naddimenzované a možno vedia prečo, Ale hektár v tom slova zmysle, že aby na ňom bolo zasadené jednak obilie, jednak zelenina, ovocie, zemiaky a podobne. Hej. Čiže ten jeden hektár v tomto slova zmysle, aby dokázal vykryť akoby potreby tej stravy, toho jedálnička, jedného človeka, dospelého na jeden.
Dobre, tak aby sme to upresnili, ty sa bavíš o potravinovej sebestačnosti. Úplne odrezaní od Matrixu nie sú teda.
Bavím sa o sebestačnosti ako také. Teraz konkrétne ale hovorím o potravinovej. Keď prejdeme na ďalšie, tak budem hovoriť o ďalších, ale tá sebestačnosť má niekoľko samozrejme úrovní.
No jasne, ale čo napríklad energetická sebestačnosť?
Dobre, tak vieš čo, tak to ma napadá. Najlepšie bude asi, keď si budeme hovoriť možno o nejakej konkrétnej komunite, aby sme boli úplne jasní a aby poslucháč z toho mal možno aj nejakú informačnú hodnotu. My sme boli ako v poslednej komunite 12 tribes, to je 12 kmeňov. A na tejto komunite by som možno najlepšie odilustroval, že akým spôsobom sa uberá myslenie ľudí, ale aj vôbec organizácia, ja neviem, práce, ale aj tej samosprávy.
Tibor, vieš čo, máme pomaly sa nám blíži celá hodina, dáme prestávku 7 minútovú a potom
tak
sa vrátime presne k tejto komunite. Dobre?
Tak. Áno.
Dobre, zatiaľ si oddychni.
Dobre.
Sám sebe se ptám, kam jsem vlastně chtěl plouct. Hluboká voda mi odpověď nedá, pořád se ztrácím a pořád hledám. Prout už sílí, peřej se blíží, nechci snít, i když oči se mi klíží. Všechno chci vidět tak jasně, jako by byl den. Když se otočím, jsem úplně v šoku, z vlastní hlavy plný vzteku a lacinýho moku. Vizionářem a sám sobě lhářem jsem utopil svůj sen. Smutný pohled do davu na břehu, naše čestce vyzerní příběhu zoufale. Smítá, šašci sebe byla opíjí mocí a já se ptám, jestli po téhle noci může ještě svítat. Růže touší, hruší, lidé netuší, že dávno mota zvítězila nad duší. Příští stanice je peklo, i když slíbený byl raj. Prachy jsou pravda, obsah je forma, drzá lež je pro příště norma. Do mozku vrtá se skutečnost krutá, že Pagostín na můj kraj.
Preto nech neprejde jediný deň bez toho, aby ste vy, Slovania a synovia týchto kmeňov, nevykonali jediný dobrý skutok pre svoj kmeň. Obraňujte jeho právo, vzdelávajte ho a nestaňte sa nikdy služobníkmi jeho cudzích vládcov. Ľudovít Štúr. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača.
Vraceme sa do ďalšej časti, ďalšie hodinky už dnes teraz a našej informačnej vojny. Mojím hosťom je Tibor Eliad Rostas. Bavíme sa o sebestačných komunitách, ktoré stretli a videli na expedícii Archa. Tak na predprestávku sme sa bavili o kmeni, teda o 12 kmeňoch. To je komunita, ktorá, na ktorej nám teraz Tibor vysvetlí a ako tá sebestačnosť funguje a do akej miery. Tibor?
Tak ešte raz dobrý večer. Komunita 12 tribes, teda na 12 kmeňov, na rozdiel od tých iných, ktoré sme navštívili, je trošku taká prudernejšia, konzervatívnejšia. Na rozdiel od iných, tie iné sú v cegu, alebo poďme aj niekde inde postavené, dokonca aj na takej na takom určitom druhu rozšírenej voľnosti, by som to povedal, ktorá súvisí teda aj s, povedzme, aj s partnerskými vzťahmi a tak ďalej. Čiže je tam taká, povedzme, by som povedal, že voľnosť aj v takom usporiadaní času, rodiny a tak ďalej, kde si dokonca niekedy vymieňajú partnerov a podobne. No, 12 tribes je úplne niečo iné. Tam je určitá taká, povedal by som, až náboženská prísnosť v tom, ako má vyzerať tá správa a ako má vyzerať aj samotný deň. Takže možno sa odpíšnime od toho, že ako taký jeden deň v komunite vyzerá, a na základe toho si možno budeme môcť ilustrovať aj ďalšie veci. Prípadne sa ma môžeš pýtať, keď niečo by ťa zaujalo.
No, ak sa dostanem k slovu, lebo teba zastaviť, to je problém, vieš. Ale budem tak sa snažiť.
Zastavovať sa.
Budem sa snažiť. Hej. Asi ťa maximálne ťa budem musieť stiahnuť, aby ťa nebolo počuť. Ale no, choď, lebo mňa, podri sa, tak ako ty rozprávaš, tak mi nenapadajú samozrejme otázky, takže v kľude, hej, nech sa páči.
Ďakujem. tá komunita sa nachádza pri Mníchove, v nedaleko obce Klostercimmern. My sme tam dorazili v noci a hneď prvé, čo ma tak trošku ako prekvapilo, aj, ale aj zaujalo, bolo, že teda ženy ubytovávajú inde, mužov vidia, ale to potom sa napokon ukázalo, že nie je až také úplne celkom prísne, také kláštorné podmienky tam nemajú. Aj keď pôjdeme do komunity, to je prísnejšie ešte v tomto slova zmysle. No a každý deň o 5:30 je budíček, alebo možno aj o 5:00. Ale podstatné je, aby ste boli vždy každý deň presne o 6:00 hodine nastúpení akoby v tej spoločnej miestnosti, kde sa odohráva stretnutie, začína ten dej pitím máte. Asi vieš, čo je máte.
Neviem.
To je silný čaj, pochádza to teda z Južnej Ameriky. Nie je to strav čajovník, ale napriek tomu má úžasné schopnosti. Je to možno silnejší povzbudzovač ako káva, alebo silný čaj čierny. To máte, oni vedia špeciálne pripravovať. Hneď tu môžem odbočiť trošku a povedať, že ten 12 Tribes je vlastne také spoločenstvo komunít po celom svete, ktoré majú akoby spoločnú nejakú sieť, ktorú, na takej ktorej si vymieňajú aj produkty. Takže to máte, dostávajú títo v Európe od práve tých, tej svojej časti komunity v Argentíne, kde ich to naučili aj variť. No to máte, ako sprvu nie je až príliš chutné, zvlášť keď teda v podstate oni ho nesladia, je to až skoro taká zelenokálna horúca voda, ktorá má horkú chuť. Ale oni sa tým máte akože perfektne nakopnú už od tej 6:00 a môžu teda fungovať až do večera. No, čiže vypijete máte a teraz začína hudba. Majú veľmi peknú takú tradičnú náboženskú hudbu, ktorú oni teda produkujú a oni hrajú. A trošku mi to pripomínalo také niečo akoby írske. Komunikácia je tam v angličtine. Čiže aj keď sú tam síce prevaha Nemcov, ale komunikujú po anglicky, pretože je to takým úzusom v rámci celej tej veľkej akoby svetovej skupiny 12 Tribes.
A to je zaujímavé napríklad.
Začne hudba, tancujú, muži a ženy sa držia za ruky a tancujú v kruhu. Zajímavosťou možno je to, že tu majú možno prvú možnosť alebo jedinú možnosť za celý ten deň oficiálnu sa držať za ruky tí, ktorí sú neni zobratí alebo tí, ktorí majú aj k sebe blízko ako v rámci nejakého páru, pretože držať sa za ruky sa môžete len v prípade, že máte po zásnubách a potom po svadbe už aj áno tiež, ale skrátka tie takéto podmienky, čo sa týka medziľudských vzťahov, sú tu veľmi, 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 veľmi prísne. Na rozdiel teda od tých komunít, ktoré som spomenul predtým, kde je to teda úplne naopak. Po tomto tancovaní, ja neviem, sú to nejaké 4 pesničky, potom začína také spoločné, hovoria tomu, delenie, alebo zdieľanie by sme mohli povedať, šerovanie, kde si vymieňajú nejaké také tie svoje vízie, že čo očakávajú od toho dňa v kruhu a končí to tým, že pre nás takým zvláštnym pohľadom, že teda majú ruky hore, všetci obidve ruky hore, stoja ešte v ušom kruhu a vyslovujú tam priania, ktoré sú až také rovine modlitby, ale sú to priania. Oni sa na striedačku toho, čo koho napadne, tak proste vysloví a tí ďalší povedia spoločne amen. A týmto to vlastne celé končí a pokračuje to raňajkami. No. Hneď asi ťa tu možno napadá aj to, že prečo tam nejaké takéto modlitby a že prečo to hneď začína takto ako sprutka ten deň.
No mne to, mne to prípada taká polovojenská sekta zatiaľ.
Odvodené od toho, že je to hospodárstvo, že oni sú zvyknutí teda na tú farmársku robotu, lebo je to z veľkej časti proste ten princíp ich je farmársky. A samozrejme za ten deň by si stihol, veď pochopiteľne tie krávy už musia niekto aj podojiť do tej štvrtej, ale väčšina tých prác pochopiteľne začína už skoro ráno. Napriek tomu, že teda, aj keď není sezóna, povedzme v zime, tak ten rytmus je takýto. Vždy ráno o 6 a vždy večer o 6. Čo sa na druhej strane, keď si niekto začne sa tým bližšie zaoberať, začne si nejakým spôsobom premietať, že ako funguje sekta, akým spôsobom je udržiavaná taká tá pravidelnosť a minimum času pre súkromie, tak môže mu to naozaj pripomínať a aj to z veľkej časti naozaj je niečo, čo teda vychádza z takej sekty. Ale v tejto rovine ma to nezaujímalo, že či tam naozaj pátrať tam potom. Ale dostaneme sa aj k možno takým otázkom zaujímavejším, čo sa týka tej sekty. Každopádne majú to premyslené tak, aby to teda fungovalo, aby sa pravdepodobne aj nejak na divoko nezačali tie medziľudské vzťahy diať. To znamená, že keď som hovoril o tom tancovaní, keď som hovoril o tom, že sa môžu iba v tej chvíli držať za ruky, muž a žena, ktorí nie sú zobratí, inak sa nesmú, tak s tým súvisí aj to, že tie ženy, aj muži sú veľmi, veľmi, veľmi striedmo oblečení. Neexistuje žiadne parfémy, neexistuje žiadne malovanie u žien, a dokonca ani u mužov. to by si moc nezapochodovali.
No, dúhovo. No.
Ale to sme stále vidíme. Tá prúdernosť sa premieta teda do toho zovňajšku, kde je nepriateľné akékoľvek akoby prikrášľovanie v akomkoľvek tvare. By som povedal, či to je teda to, čo som povedal, že parfém, alebo rúž, alebo nejaká kozmetika, to neexistuje, to nesmie byť. Muži majú na hlavách také pletené čelenky, ženy majú na hlavách pokrývku hlavy, aby nebolo vidno vlasy, a na tej pokrývke majú tie isté čelenky, ako majú muži. 12 tribes vychádza vlastne z toho, že majú akoby ten starokresťanský ešte povedzme pred ustanovením rímskokatolíckej cirkvi v tom 4. storočí, tak majú ešte by som povedal, že také tie prapôvodné zvyky, aspoň teda oni to tak tvrdia, vychádzajú z Biblie. V tomto mi to trochu pripomínalo mormonov, alebo niečo v tomto slova zmysle, ktorí takisto sa držia teda výkladu Biblie, kde sa teda sústredujú na určité pasáže. Oni tu sa úplne teda fokusujú na jednak staré písmo a aj výklad evanjelií, ktoré teda hovoria o skutkoch a zázrakoch Ježiša. Oni mu nehovoria Ježiš, oni mu hovoria majster Jašua alebo Ješua, s tým, že pre nich je dôležité, a to sa dostávame teraz tiež také zaujímavé veci, pre nich je dôležité, aby aj tie nápisy boli v hebrejčine. Mm-hmm. Čiže tu hovorím zase o tom, že by tam bolo zamedzené akoby takému vplyvu povedzme judaizmu. O tom sme sa tiež bavili a myslím si, že tu je to tak nejak zvláštne vyriešené v tom slova zmysle, že oni berú teda to židovstvo akoby z tej povahy apoštolov okolo Ježiša a Ježiša samotného, aj keď teda vieme, že to bol palestínec, konkrétne aramejec, ale to sú už detaily. Krátka vidia to oni v tomto starom biblickom izraelickom slova zmysle a tohto sa oni aj držia. Aj v rámci nejakých zvykov. Čiže oni tam majú normálne, že majú tam Pesach, majú tam Chanuku a podobné sviatky, majú tam Šabat, sobotu, čiže oni sú naozaj naviazaní do veľkej miery na tie pôvodné palestínske alebo teda izraelické a zvyklosti judaistické. No, ten ich deň teda začína takýmto akože vzájomným akoby utvrdzovaním sa v tej ich viere a majú tam samozrejme vždy niektorí, ktorí sú retoricky zaujímavejší alebo zdatnejší a tých posúvajú do Ameriky do školy prorokov, ktorej zase sa viacej učia retorike a potom aby mali zrejme nejaký väčší vplyv a tých ďalších ľudí. Táto komunita má už ale povedzme okolo 100 ľudí, z toho 100 ľudí a 40 detí. Veľa z tých detí už tam malo povedzme nejakých 17-18 rokov, ktoré sa narodili už v tej komunite. Čiže už, aby si tomu rozumel, ten charakter to má oveľa silnejší, pretože oni nepovedali tí ľudia, že budeme žiť v nejakej komunite, skrátka oni sa do nej už narodili. Tomto to nás, pre nás má zaujímavý informačný prínos, lebo sme sa mohli rozprávať s ľuďmi, ktorí nežili v civilizácii, totižto v Európe klasickej, ale žili už v akomsi spoločenstve, ktoré bolo teda na týchto základoch postavené. No, otázka? Alebo môžem pokračovať?
Nie, pokračuj, len ja sa to snažím predstaviť, ale mne to pripadá takú, vrajím, polovojenskú sektu zatiaľ to, čo hovoríš. A títo, dobre, takže niektorí ľudia, ktorí to založili, tak tam pravdepodobne to založili a urobili to, tie pravidlá dobrovoľne, ale tí, ktorí sa už do toho narodili, tak proste tie pravidlá museli prijať. A teraz, ako dlho toto spoločenstvo, nevolajme to sekta, ako dlho toto spoločenstvo už teda existuje? Aký je, povedzme, ktorý je najstarší, alebo koľko rokov má najstarší ten z nich, ktorý sa už do toho narodil?
Má okolo 18 rokov, ale 12 tribes existujú od 70. rokov, ono to prišlo z Ameriky. A začalo sa to postupne budovať v rôznych krajinách a na rôznych kontinentoch. Tu v Nemecku to má nejakých 20 rokov.
Dobre. A môžeš
pokračovať. Pozri, ja na týchto cestách, ani nikto z nás nemáme úlohu to ako hodnotiť po tej stránke, že no tak, vieš, ako nevytvárame si nejaké opred kritériá, že týchto budeme odsudzovať kvôli niečomu, alebo týchto. Snažím sa byť úplne, ale úplne otvorený. Jediným kľúčom toho, prečo tam chodíme, nášho záujmu, je to, že dokážu žiť nejakým spôsobom oddelenie od toho, čo tvorí teda na ten náš svet, našu civilizáciu, čo je ten náš civilizačný mechanizmus. A niekde sa im to darí viac, niekde menej. A ja to nemením hodnotiť, ja chcem ponúknuť obrazy z týchto jednotlivých zastavení a jednotlivých spoločenstiev, ako a na základe čoho im to tam funguje. A každý si nech spraví predstavu sám. Samozrejme, že ak by som to mal ja potom nejakým spôsobom vo svojom živote ďalej využiť, tak pochopiteľne budem stávať na tých zážitkoch už ďalej a budem asi veľmi, veľmi starostlivo zhodnocovať, že čo z toho teda je priateľné a čo z toho už nie je. Teda, len to zase je ohromne zložitá, aby som povedal, že parketa, pretože keď si len povyberal jednotlivé proste tie najlepšie, tie hrozienka z každého, no keď to dáš dokopy, tak to vôbec nemusí mať tú chuť, ktorá by fungovala.
Dobre, to chápem. Chcem sa ťa spýtať jednu vec. Má to nejakého... Tibor!
Treba vždy mať na pamäti a asi úplne tak jednoduché nie je z každého
Tibor.
Vyberať, pretože...
Haló!
Tu napríklad... Haló! Stripes, to, že oni dokážu, podľa môjho názoru, sú najviac pripravení na to, keby náhodou, povedzme hypoteticky, prišiel ten kolaps náhle. Oni sú naozaj pripravení do takej miery, že sú schopní fungovať 50 rokov bez toho, aby sa ich dotkla civilizácia.
No, môžem teraz ťa spýtať niečo. Počúvaj, má to, keď to má takéto pravidlá a proste keď to funguje takýmto spôsobom, Ja to nemienim tiež hodnotiť, ako snažíš, alebo snažím sa aj ja to, aby som ťa nechal to popísať. A má to nejakého náčelníka, nejakého šéfa, nejakého niekto, kto to vedie? Predsedu? Premiéra?
Má to také kruhy, užší a taký širší. A tie kruhy, oni tam majú potom také rozhodovanie v jednotlivých takých tých, povedzme, záujmových aj kruhoch, ktoré sú, neviem, že otázkam nejakej takej finančnej správy, otázkam, povedzme, nejakým vzťahovým, kde riešia zase nejaký taký iný typ, teda problematiky, takže vždy to majú takto podelené. Ale náčelníka ako konkrétnu osobu, že jedného guru, ktorý by bol mesiášom, tak tam nemajú. Uh-huh. Myslím si, že majú jediného, a to, na ktorého sa teda odkazujú, a to je ten majster Jašua, takže Ježiš Kristus. Čo je svojím spôsobom obrovská výhoda pre nich, pretože ich to dokáže stmeliť a akoby tú zodpovednosť toho pozemského sveta, alebo zároveň aj tú obrovskú autoritu prenášajú teda z takých tých smrteľníkov a z tých ohraničených možností ľudí na bytosť, ktorá má teda božský alebo boží charakter. To znamená, že na mnohých veciach sa na rozdiel od iných povedzme komunít, kde to je príliš akoby voľné a čo zase prináša takú nejednoznačnosť a oveľa väčšiu zložitosť a pomalosť v tom dohadovaní sa, v tej negociácii, tak tu je to samozrejme jasné, pretože Boh povedal. Ja to teraz zjednodušujem, ale v zásade takto fungujú všetky povedzme aj náboženské komunity.
No dobre, ale o čo sa opierajú?
Náboženské, ktoré spája povedzme nejaký vzťah k tomu
presvedčeniu. O čo sa opierajú? O aké Božie slovo? Majú Bibliu alebo čo tam majú?
Bibliu. Áno, ako som hovoril, Bibliu.
Uh-huh.
Vychádzajú z Biblie a Biblie tam čítajú často, áno, toto je myslím, že asi zároveň aj jediná nejaká taká rozpráva, lebo napríklad nemajú tam televízory, hej, majú tam jeden jediný počítač a ten slúži viac menej všetkým, hej, aj to v takej spoločenskej miestnosti, kde si dávajú to máte.
A čo robia? Čo robia, keď nepracujú?
Teda nevidel,
Tibor.
Okrem kolegu.
Čo
zemávek.
Počúvaj. Čo robia, keď nepracujú? Ako trávia voľný čas? Vraví, že telku nemajú, kompy nemajú, mobily majú?
Mobily majú, ale moc ich nepoužívajú až tak. Majú, mobily majú. Tam není ani telka zakázaná, aby si mi rozumel. Len myslím si, že sú trochu v inom leveli. Teraz, aby som povedal, ja sa s tým levelom ako celkom stotožňujem v tomto slova zmysle, že bez tej telky sa zaobídu. Ja si myslím, že oni extra neprichádzajú. Majú tam kino, hej, že oni si proste púšťajú spoločné filmy. Tak nebudú to zrovna nejaký Rambo a podobne, ale tak majú svoju špecializáciu. Nikto tam není na cílu držaný. To môžem zodpovedne povedať, aspoň teda ja som tam nič také nevypátral. Keď hovoríš o tých, ty si naznačil niečo také, že teda tie deti sa tam už teda rodia, nemôžu si vybrať. No, ono do toho systému sa rodíš aj mimo tej komunity. Tiež si nemôžeš vybrať, že či budeš súčasťou nejakého štátneho útvaru a nejakej institucionálnej moci, skrátka sa stávaš v momente tvojho narodenia, dokonca ešte pred ním.
Takže
už si proste odchytený a naopak je... Tu na to proste funguje na inom princípe.
No dobre, čo robia vo voľnom čase teda? Toto nám povedz.
No tak vo voľnom čase, pozri sa, vo voľnom čase toho voľného času tam až toľko nie je, lebo zrejme tam je nastavený trošku inak ten voľný čas v tom zmysle, že by až tak nemali čo robiť. Tam ten voľný čas je hlavne sa sústreďuje na tú sobotu, na ten šabat, kde už je to áno, hlavne o tom, že o spoločnom spievaní, tantoch, tak robia to isté, čo normálni ľudia, ja neviem, plete sa, kúpu, chodia na výlety, ale je to viac menej ohraničené, povedzme, práve na tú sobotu, ale keď je nejaké špeciálne sviatky sú,
povedzme aj teraz sa Veľká noc blíži a tak ďalej, takže majú viacej toho voľna. Ono je to viacej sústredené na to, akoby na tú oslavu toho, tých náboženských sviatkov, aby si bol v obraze. Ale neznamená, že by boli úplne akože mimo nejakého sveta zábavy. Len je teda taká, aby som povedal, že klasickejšia v tom slova zmysle, že vystačila sa s takými jednoduchšími typmi zábavy. Nie je to zrovna, že ja neviem, že idú do nejakého zábavného parku, ale skrátka sústredujú sa skôr na rozvíjanie povedzme, toho, čo tam dokážu. Aj povedzme, majú tam svoju skupinu hudobnú, tancujú tam, proste ten tanec a hudba je pre nich veľmi, veľmi dôležitá súčasť tej zábavy a toho spoločenského života.
Dobre, bravíš, väčšinou teda tú prácu venujú teda tomu, aby sa nejakým spôsobom dokázali teda uživiť k tej sebestačnosti.
To je celé, čo robia. To oni vlastne nerobia nič.
Dobre, takže vieš, nejaký prínos pre ľudstvo alebo nejaký v niečom, vieš, niečo priniesť, niečo nové alebo nejaké inovácie, ako to tam neexistuje.
Ja si myslím, že oni nemajú tendenciu byť prínosom v tomto slova zmysle, ako hovoríš, pre ľudstvo a objať celý svet. Oni sa sústredujú na to, že dokážu vytvárať podmienky preto, aby tí, ktorí tam vstúpia, aby tí, ktorí sú tam, aby pre nich vytvorili podmienky na život, na prežitie. Pre mňa je jasné, že jednoducho tam človek vstupuje naozaj v momente, keď prežije nejaký životný zlom. Mne to z toho vychádza. To, čo som tie príbehy počul, tých príbehov sme natočili X aj na kameru, aj na diktafón a tak ďalej, my ich prinesieme potom. A sú zaujímavé. A sú to príbehy častokrát ľudí, ktorí prepadli takému alebo onakej závislosti. Sú to príbehy ľudí, ktorí boli na pokraji duševného zrútenia. Ale sú tam ľudia jednoducho vzdelaní. Sú tam ITčkári bývali, sú tam bývali aj učitelia, vedci dokonca, ale aj takí obyčajnejší ľudia. Čiže, a to napokon v tých komunitách všetkých je. Čiže tam neprišli nejakí, ja neviem, že náboženskí fanatici. Tam skrátka prišli ľudia, ktorí dokonca nemuseli mať ani, mnohí z nich ani nemali vtedy nejaké konkrétne silné náboženské presvedčenie. Ale tým, že sa začlenili do toho organizmu, tak začali vlastne sa viacej zaoberať práve povedzme tým svätým písmom a začali viacej hľadať tie súvislosti medzi tým, čo hovoril už Luther, ora et labora, čiže modli sa a pracuj, to by som povedal, že vystihuje. A pokon ten Luther nebol ďaleko odtiaľ, však je tam Augsburg, takže pri Mníchove, takže a to je len taká
dobre.
Nemá nič spoločné samozrejme.
Dobre, ako by si to posudzoval?
Čiže pozri, my keď sa na to pozeráme našimi očami a keď sa na to pozeráme akoby cez tú optiku toho, že čo to im, na čo to je, čo im to prináša alebo tak, tak toto asi by nefungovalo. Funguje skôr v tom, že ako dokážu využiť povedzme ten priestor, ktorý tu na tom svete majú počas tých rokov života, ktoré sú nám v dispozícii. A povedali si, že jednoducho oni si jednoducho chcú sa sami nejak odlučiť od civilizácie, aj keď oni predávajú povedzme nejaké výrobky, keď tam prídu dokonca dedinčania nejak, majú tam vždy povedzme aj to máte, predávajú tam svoje produkty im a tak ďalej, ale nie sú na tom závislí. Je to skôr viac menej tak, slúži to skôr na také kontaktovanie sa s tými domácimi obyvateľmi, aby v nich nevideli proste nepriateľov alebo nejakých udivínov, aj keď teda je to možno zložité, no ale skrátka, oni sú zamerané na to, aby dokázali zmysluplne využiť ten čas na zemi, ktorý tu majú učení.
Dobre, z toho spoločenského hľadiska vládne tam skôr rovnostárstvo, alebo je tam nejaká hierarchia?
Je tam hierarchia v tom slova zmysle, čo som hovoril, že sú tam určité kruhy, ktoré majú nejaké kompetencie tam v rámci nejakého rozhodovania. To znamená, že potom aj ďalej niektorí z nich chodia na také nejaké spoločné meetingy v rámci teda celej tej skupiny 12 Tribes, takže akože úplne akože rovnostárstvo v tom slova zmysle, že rozhodujú všetci o všetkom, tam je.
Dobre, ale povedzme tí, ten užší kruh, ktorý rozhoduje, tak nie sú zavretí v nejakej elektre, ako žijú normálne medzi nimi.
No samozrejme, samozrejme.
To je, že rozhodujem a zabrem sa. No dobre.
To nie je, to samozrejme, no tak alebo možno, že nejaká šedá eminencia niekde chodí, lietadlami pohávají alebo neviem čo teraz, ale neviem si predstaviť, že z čoho by profitoval, lebo sú radi oni, že tam prežijú, takže
dobre, spýtam sa ťa,
svojím spôsobom to má takúto logiku a ja si myslím, že to je aj tak dobre, lebo inak sa to asi nedá. Tí, ktorí jednoducho majú tam niektoré znalosti, povedzme aj v tom poľnohospodárstve, tak asi sú takí, ktorí niektoré tie činnosti tam skrátka vedú. To ťažko by to bolo, každý by tam prišiel a začal by robiť niečo, no asi by to bolo také dezorganizované. Čiže v tomto slova zmysle má zmysel nejaká taká tá hierarchia.
Dobre, spýtam sa ti ešte ďalšiu vec, lebo tak z toho sektoru mňa to okamžite napadlo. Tí, ktorí tam prídu, hej, tak a povedzme sú bohatší, alebo sú nejaký movitejší, alebo majú nejaké majetky, alebo niečo. Čo robia s tými vecami, s tými svetskými, ktoré tam nepotrebujú? Predajú to, donesú peniaze do tej komunity, alebo to dajú charite, alebo čo s tým robia?
Ako kto, to je na každého. Tam prídu ľudia, ktorí nemajú nič a oni ich tam proste ubytujú a majú tam vytvorenú existenciu.
A to je
fajn. Nejde o to, aby si to vzdával. Môžeš mať rodiny, môžeš dokonca, čo aj tvoja manželka, sa niekto rozvedie trebárs, tak môže jeho rodina fungovať a on tam proste príde bez všetkého. Tam sa nič neplatí. Tam. To nejde o to, aby ty si proste zaplatil. To ide o to, aby si tam pracoval. Vieš, chápeš, nejde tam proste o to, aby si tam donesol majetok.
Ja chápem, ale vieš, zase niektoré sekty tiež tak fungovali, že zobrali tie všelijaké skrachované existencie, ale popri tom, keď tam natiahli tých bohatých, tak z tých tie peniaze vytiahli.
Ja si myslím, že toto není ten prípad. Ja som tam nezaznamenal, že vieš, žiadne také, to samozrejme to ti nikto ani nepovie takto, ale ak tam niekto bohatý prišiel, dá im peniaze, tak vieš, no veď je to každého slobodná vôľa.
Tak jasne.
Skrátka, keď sa rozhodneš preto, že tam chceš, že chceš niekomu dať tie peniaze, no tak to spravíš.
Dobre, dáme si pesničku, po pesničke prejdeme na e-maily a potom sa pozrieme na Ukrajinu.
Dobre.
Sahal som na oltári Boha večné nepriateľstvo každej forme tyranie nad mysľou človeka. Thomas Jefferson. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača.
Tak, prichádzame do ďalšej časti dnešnej informačnej vojny a asi si musím stiahnuť viacej. Tak, mojim hosťom je Tibor Eliot Rostas a bavíme sa o týchto sebestačných komunitách. Tibor, si tam?
Áno, áno.
Super. Dobre, prejdeme na otázky, alebo to nejaké naskákali. Tomáš sa pýta, je to o 2000, ale prečítam to. Dobrý večer, pán Rostas. Je nejaká teoretická možnosť a šanca, aby bol Zemavek dvojtýždenník, keď už je taký záujem?
To ja som ma teraz zaskočil.
Ja, to poslucháč, čo ja.
No tým, že si mi to prečítal, toho poslucháča, ja, tak nad týmto sme ešte naozaj neuvažovali, ale je to zaujímavá otázka. My sa snažíme byť aktuálnejší v tom, že ten náš web portál pripravujeme sice už dosť dlho, ale v tomto vidím ja náš ten aktualizačný moment, že chceme tam prinašať internetové spravodajstvo, ktoré bude na čo možno najvyššej úrovni. A nad týmto sme neuvažovali, neviem, ale tak navrhnem to, budeme mať čoskoro zase redakčnú radu, takže môžeme
počiť. Podri sa, do roka a do dňa.
V tejto chvíli asi tento rok sa nič také zmeniť dať nebude.
Do roka, do dňa budete Zemavek týždeň. Teda týždenník, sorry.
Jedine, že s nejakou bodkou.
Hej. Dobre, o to sa pýta. Dobrý deň. Ďakujem za veľmi zaujímavú diskusiu. Mne sa v podobných veciach páčia názory Davida Icke. Poznáte ho? Ak áno, aký máte názor na jeho pohľad na svet? No, o to. Obstrelujete ma s tým Ickom poriadne. Urobíme to inak. A ja sa ho pokúsim dotiahnuť a urobím s ním rozhovor. A ty sa ho potom môžeš pýtať na to, čo ty chceš, čo ty na to, lebo už je tu prejajkované. A miesto toho, aby my sme ho tu hodnotili, tak ja sa vám ho pokúsim. Veľmi zaneprázdnený človek, ale nejakým spôsobom ja ho zoženiem, nebojte sa. A môžete si s ním teda potom pokecať, čo ako bude lepšie, než aby sme to my tu hodnotili. Ale Tibor, ak sa chceš tomu vyjadriť, nech sa páči.
No, ja na to neviem zareagovať, no, že to je zaujímavý rozhovor. Asi tu na, neviem, aké boli, tu s Davidom Ickom nejaká spojitosť, asi možno v tej prvej časti, keď som hovoril o nejakom kolapse a o príčinách toho, mm-hmm. ale inak už teda skôr si myslím, že tú spojitosť nevidím. No.
Jasne, toto bol e-mail z pred hodiny aj niečo. Dobre, Jaro píše...
Neviazal sa k tejto debate.
Nie, nie. Jaro píše, no. Dobrý večer, zdravím vás oboch. Nesúhlasím s Tiborom Rostasom ohľadom jeho predstavy, že nastane kolaps civilizácie a že zrejme tých pár zúfalcov, ktorí prežijú, budú žiť v nejakých zemľankách. Ľudia by mali byť múdri a zodpovední a mali by sa snažiť pretransformovať súčasnú živú a chamtivú spoločnosť na lepšiu a vyhnúť sa kolapsu. Tak ako spomenul pán Vítkovič, v súvislosti s prípadným ekonomickým kolapsom mali by sme byť too smart to fail, príliš múdri na to, aby sme zlyhali. Čo na to vravíš?
No jasné, no znie to ako normálne, pre mňa to znie ako výzva politickej strany, perfektné, super, do toho. Jako áno, má to hlavu petu, dobre sa to počúva. Tak, keby Obama napísal. No, okay. Ako, prepáč, ale ako, nič viac k tomu sa mi nezapoje. Je to niečo, čo je príliš už vágne na môj vkus. Ako, mali by sme sa snažiť, no tak však v poriadku, veď sa snažíme.
Podri sa, plán je to
ja,
super.
Mňa zaujíma, ako sa ľudia snažia. Ja nehovorím, že ľudia budú žiť v zemlánkach, ale celkom kľudne k tomu môže dojsť. Nemusí, my sa tu nepripravujeme na zemlánkový život. My tu hovoríme o tom, akým spôsobom sa dajú vytvárať alternatívy voči súčasnému systému. A na tom nie je nič ani katastrofické, ani myslím, že zlé. A treba sa pozrieť na tú západnú Európu, kde naozaj geometrickým radom narastajú práve takéto spoločenstva, ktoré sa začínajú pripravovať. Takže asi vedia prečo a asi tam budú pravdepodobne títo trošku ďalej. No,
no takto.
A to... všimnú, napríklad aj tú Sieneku už majú medzi sebou spravenú. To znamená, že to nebude o izolovanej jednej zemlánke dvoch, ale jednoducho, že to bude sieť, ktorá dokáže aj energeticky nezávisle, aj povedzme potravinom sebestačne nejakým spôsobom do istej miery fungovať a zdorovať nejakému preklenúčiu, lebo tá naša civilizácia podobne ako v minulosti, to je strašne na tenkom ľade, to je postavené. Vieme veľmi dobre, koľko hrozieb v súčasnosti existuje, možno keď sa dostaneme aj k tej otázke Ukrajiny, tie hrozby pribúdajú takisto denodenne. To, že my si tu povieme, že no treba robiť všetko preto, ako áno, treba robiť, len jedna vec je, že my si to povieme a druhá vec je, že kto to uskutoční. Alebo kto to uskutočňuje, aký je medzi nami vzťah, počúvajú nás, sú brané naše veci do úvahy, tu by z nás zase mohol povedať, no ale tak treba spraviť, aby boli brané. No áno, treba spraviť, ale tento proces si myslím, že je viac menej naozaj formálny a to je skôr o fabulácii niečoho ako o skutočnosti. A zase na druhej strane existuje druhý protipol, druhá strana, taká tá extrémna, ktorá hovorí, že treba zobrať roxorové tyče, alebo treba jednoducho zaútočiť, alebo treba si silou vzať do rúk tú moc a tak ďalej. Takže sú rôzne názory. Môj je skôr v tej pragmatickej rovine, pragmatickej nie úplne do dôsledkov, pretože hovorím, že to spirituálno je mimoriadne dôležité na to, aby vôbec ľudia... Spirituálno nemusí byť náboženského charakteru. Spirituálno môže byť vyjadrené tým, že ľudia dokážu nájsť komunikačný prvok, ktorý by ich spájal, nájsť komunikáciu na to, aby sa dokázali počúvať, čo je zásadným predpokladom k tomu, aby vôbec mohli žiť v nejakom spoločenstve, v nejakej komunite, lebo bez toho nie je možné robiť ďalej nič. Môžete mať koľko chcete pôdy a vody, jednoducho keď tam máte ľudí, ktorí sa nevedia dohodnúť, tak je to potom veľký problém.
No, ja chcem Jarovi povedať jednu vec. Na takú transformáciu, povedzme na Slovensku, je potreba minimálne 1 000 000 dospelých Slovákov. To je jedna vec. A druhá vec, prečo tie komunity vznikajú, asi tiež skúšali presvedčiť tú väčšinu, aby začali teda žiť ako ľudia, nie ako hoveda. A sa im to asi nedarilo, tak sa zariadili podľa toho. Inak to nevidím ani ja.
No ja znovu naviažem na príklad tej gréckej demokracie, ale napokon aj tu na tomto území našom slovenskom, ešte predkresťanskom, existovali jednoducho spoločenstva, ktoré mali istý druh a istú formu tej samosprávy, istú formu tej politiky, ktorú presadzovali a aj to grécke spoločenstvo bolo založené, práve ten úspech gréckej demokracie, som to už spomínal aj viackrát, bol spoložený práve na tom, že bola ohraničená. V momente, keď ten mestský štát nadobudol viac ako 5000 obyvateľov, treba napríklad, tak jednoducho išli tí ubytovateľia a vytvárali identické, paralelné takéto mestské štáty so svojou samosprávou, ktoré boli ale v tom svojom základnom charaktere, či už politickom alebo náboženskom, identické, ako bola metropolia. A to bol veľmi dôležitý fakt, ktorý jednoducho aj tu by som dával do veľmi tých v hierarchii tých dôležitostí na popredné miesta, možno úplne na prvé, lebo nie je možné skrátka, práve aj na začiatku som spomenul tie slova, že dnes už máme proste 10 000 zamestnať na rozdiel od tých desiatok a tak ďalej, ktoré boli v minulosti. Čiže stále tá komplexita spoločnosti rastie a bujne a zároveň stráca sa akoby ten výrobný akoby charakter, tá najdôležitejšia, že kto to vlastne bude živiť a s čím a ako a tak ďalej a vieme, že mnohé proste tie faktory sú úplne reálne smerujú k tomu, že nevyhnutne príde proste k niečomu. Do akej miery to bude a kedy, to je otázka. Ale jednoducho tento spôsob a tento trend, ako je, to už jednoducho darmo s tým budeme, že so mnou nemusí sú asi poslucháč, ale žiaľ Bohu, teda tento trend tu máme. A ten je nezastaviteľný.
Juraj sa pýta, Juraj z Anglicka, dobrý večer, otázka na hostia. Ak by mi vedel povedať meno vedca z Polska, bol by som vďačný, rád by som si to dohľadal.
Ja mám to meno takto z hlavy neviem povedať, ale keď mi napíšete mail, alebo na teba, Noro, tak ja vám to potom doručím.
No, vieš čo, ja ti posuniem tento jeho mail, hej, a to bude najjednoduchšie.
Posuniem.
Budeme posúvať, hej. Dobre, tak teraz, no ja si to neskôr musím sebe odoslať. Tak, poslal mi Dušan Broj chemtrails pre pána Lichtnera. Tu sú pár z 1 000 000 videí, ktoré môžete preposlať Tiborovi. No tak.
Tak my sme videá videli, vieš čo, my sme sa tým zaoberali v redakcii niekoho x-krát, ja som sa tým nezaoberal, ja som sa tomu vyhýbal. A myslím si, že to je taká ako tak tenký ľad, taká téma, ktorá naozaj je už ťažko uchopiteľná, pretože naozaj tých dôkazov je minimum, respektíve žiadne zo súčasnosti, ktoré by boli. To tie videá, ktoré sme mali, a keď ideš do hĺbky a pátraš potom, že odkiaľ vychádzajú tie zdroje, naozaj sú vo veľkej miere, sú mnohé tie zdroje, sú veľmi rýchlo spochybniteľné a nie sú tými zdrojmi, s ktorými by sme radi my narábali. No.
Dobre.
To je príliš, by som povedal, vzdialené od tej klasickej novinárčiny. Takže toto naozaj môže byť im z videí, ale ak sa tam odvolávajú, že jeden vedec povedal, áno, ja som tiež nepovedal meno, ale tak mu to pošlem toho vedca. Ale keď sa tam ako v nejakých článkoch, nejakých videách už teraz, keď sa odvolávajú proste na nejaké keď ješ do hĺbky skrátka, tak vidíš, že ten zdroj neexistuje.
Mm-hmm. Dobre. Martin nám píše, zdravím Slobodný vysielač. Nedávno som zachytil, že v Rusku objavili najväčšie známe megality, údajne okolo 3000 tón. Nevie o tom váš host niečo viac? Aký súvis to môže mať s legendami o veľkej Tartárii?
No, to je zaujímavé. Toto je skôr potom na kolegu Vladimíra Lišku, takže tomu by som to tiež preposlal. My sa totiž tomu sme sa tak, a čo je možno dobre, my sme sa tak začali špecializovať na niektoré tieto témy, takže ja si myslím, že toto je téma práve pre neho a že bolo zaujímavou aj témou do niektorých z tých jeho dielov do Mandragory.
Dobre.
Ja o tom neviem nič, viem o megalitoch, ktoré som spomínal v Baalbeku, ktoré majú 1200 tón a to je jedno z tých naozaj veľmi zaujímavých skutočností, pretože neexistuje zatiaľ vo svete mechanizmus, ktorý by dokázal hýbať s tak podobnými nejakými ťažkými predmetmi. Máme žeriavy, ktoré dokážu okolo 500 plus minus tón zdvíhať, ale 1200 v žiadnom prípade nie. 1200 to proste jednoducho nie je možné.
Dobre. A zase k tomu chemtrails, je tu kilometrový e-mail, ale ja už prečítam. Píše nám Martin. Zdravím na tému chemtrails, by som chcel povedať, že podľa môjho názoru sa to reálne deje. Neviem posúdiť, či ide naozaj o priame ohrozenie populácie a či to slúži na poškodenie zdravia ľudí. To by som netvrdil. Verzie, ktoré som našiel, sú rôzne. Jedni tvrdia, že je to tajný projekt na spomalenie globálneho oteplovania, iní, že je to na ovplyvňovanie počasia, rušenie rádiových spojení, výskum. Čo si osobne myslím? Ja, súvisí to s riadením a ovládaním počasia a napokon neviem, prečo sa všetci čudujú. Toto nie je žiadna konšpirácia. Na internete si predsa môžete stiahnuť dokument a teraz nejaký austrálsky mi tu poslal nejaký link na jeho na Facebook, nech si ho môžu ľudia pozrieť. Tam sa môžete dočítať, na čo je dobré ovládať počasie a prečo musia Spojené štáty dosiahnuť vládu nad počasím do roku 2025. Neviem, čo pridávajú do atmosféry, ale si to slúži na ovplyvňovanie šírenia rádových vln v ionosfére alebo priamo na jej manipuláciu alebo na manipuláciu jej vlastnosti. V dokumente sa hovorí o tzv. Globálnej sieti počasia. Počasie ako zbraň do roku 2025 je to účinná strategická zbraň, kedy nemôžete priamo ukázať na útočníka. Niektorí priamo hovoria o vyvolaní zemetrasenia na Haiti a v Japonsku použitím týchto zbraní. Podľa mňa to spolu súvisí s zariadeniami, ako je HARP. V súčasnosti sú inštalované tieto zariadenia v Spojených štátoch, Rusku, Norsku. Je to neoddeliteľná súčasť nejakého systému. Je to všetko v prísnom utajení, ale triezvy človek si musí vidieť, že tie čiary, čo sú na oblohe celé dni, nie je nič normálne a prirodzené. Tak, toľko k tomu.
No, to je taká, áno, toto je teraz, čo si prečítal, to je taká ilustrácia toho ešte triezvejšieho názoru na to, že čo by mohli predstavovať chemtrails. Pozri, ak mám byť úplne úprimný a úplne jednoznačne povedať, že či existuje alebo neexistuje niečo také, tak skrátka tie dôkazy, ktoré sú prátke. Keď hovoril teraz poslucháč o tom dokumente ovládanie počasia, to je On Weather 2025 alebo Owning Weather 2025, ktorý bol ale len v úplne dokumente, ktorý bol predložený vláde a ten dokument skrátka nebol oficiálnymi miestami prijatý, aj keď samozrejme vypracovala skupina dôstojníkov americkej armády a ministerstva obrany, je to tak, ale ako vláda ho neprijala. Či už sa potom ex post dohodli, že to teda akože takéto komuniké vydajú, alebo nie, to je jedno, skrátka oficiálnym dokumentom to potom predsa len nebolo. Ale treba sa zamerať, prosím ťa, vždy v tej argumentácii na to podstatné. A to podstatné je zozdrojované a jasné, jednoznačné odpovede a priznania. To znamená, to, čo som spomínal v prípade britskej vlády, ktorá priznala, britská vláda priznala, že približne 30 rokov práškovala domáce obyvateľstvo svoje vlastné obyvateľstvo chemickými látkami a biologickými látkami. Teraz už nehovoria vôbec o tom, že skúšali manipulovať počasie pri operácii Cumulus, vieme pri operácii aj pri iných, kde Američania nad Vietnamom sa snažili takisto vytvárať mraky, ktoré potom padli, ale rozvodnili rieku a tak ďalej, zapadli tam. Krátka vyrobili kopu jednoducho problémov tým, že si mysleli, že tak nebude. To ovládanie počasia môže s tým súvisieť, nemusí s tým súvisieť. Každopádne ten geoinžiniering ako taký je ale zase iná trošku téma, aj keď ona s tým okrajovo súvisí. Ale tí ľudia, ktorí hovoria o chemtrails, naozaj tí hovoria o tom, že sú vypúšťané z lietadiel chemické látky, ktoré majú za cieľ depopulizáciu teda obyvateľstva na Zemi, čo mi príde ako niečo, čo není zozdrojované a neexistujú k tomu žiadne fakty. To je ten zásadný problém. Pretože ak ukazuje niekto nejaké cisterny v lietadle, tak je to holý nezmysel, pretože tie cisterny v lietadle sú plné vody, ktorou sa jednoducho polievajú požiare. Vieš, to sú ako nezmyslí katastrofa. Čiže treba naozaj byť vždy triezvy v tom pohľade na akúkoľvek problematiku a zvlášť na problematiku, ktorá naozaj je veľmi sporná. Netreba zase narábať iba s dojmami a fakty sú teda také, že existujú contrails a to je zase niečo iné. To sú kondenzačné čiary, o ktorých hovorí teda poslucháč. Tie kondenzačné čiary nemusia byť zase chemtrails. Rozumieš ma? Čiže tie contrails, čiary, dlhé čiary, ktoré tam sú, a tá téma je už niekoľkokrát popísaná normálnymi mainstreamovými médiami, kde jednoducho je priznané to, že jednoducho sa tá atmosféra sa mení a tie on tam naozaj zostávajú dlhšie. Že nie je to normálne a nie je to normálne kvôli teda klimatickým zmenám, ktoré sú, ale oni sú v tých periódach vždy, na svete to nie je nič nové. A druhá vec je, že máme prehustenú samozrejme tú dopravu leteckú sieť dnes. Čiže podobne ako so smogom v mestách. Tomuto fenoménu sa snažia zabrániť práve tým geoinžinieringom, kde navrhujú niekoľko riešení. Jedno z nich je napríklad sypanie železných pilín do oceánov k tomu, aby sa vytváral plankton a podobné veci. Potom sú tam rôzne zrkadlá, ktoré majú odrážať slnečné svity. Ja som sa k tomu tiež teda venoval v tom článku v martvom čísle Zema Web. Ja si myslím, že ale pravda je taká, že ľudia práve z vojensko-militaristického priemyslu, ktorí sa rozhodli hovoriť, hovoria jasnou rečou. A hovoria, že geoinžiniering je nástroj militaristického priemyslu. V žiadnom prípade to nemá slúžiť k tomu, aby sa nejakým spôsobom odrazila nejaká klimatická hrozba. Takže v tomto prípade treba naozaj hľadieť na pravde do očí a povedať si, že naozaj čokoľvek, ktoré sa deje nad našimi hlavami, z veľkej miery práve súvisí s kontrolou v moci. Teraz nehovorím o depopulizácii, lebo to by bolo príliš ako silné tvrdenie, ktoré som nikdy nepovedal.
Nie je podložené. No. Dobre, ideme ďalej. Andrej
sa... Zajmimo len vojenských mocností.
Dobre, ideme ďalej, lebo ešte máme toho dosť.
Poďme.
Andrej sa pýta, zdravím. Noro, spýtaj sa pána Rostasa, čo vraví na permakultúrny dizajn a na akvaponické pestovateľské systémy.
Permakultúrny dizajn?
No, na permakultúru, no.
No, lebo permakultúrny dizajn, to je vlastne, jak to tam necháš, tak to tam je. Niekoľko rokov sa to potom samozrejme obnovuje. Všetky tie komunity, ktoré sme videli, majú práve záhrady s permakultúrou a má to naozaj obrovský zmysel. Ja som presvedčený o tom, že dnes treba hľadať aj nové spôsoby pestovania, nové spôsoby obhospodarovávania. Čiže tá permakultúra tu má obrovský význam. Podobne ako napríklad hovorí aj pán Šlinský, ktorý sme predstavili rozhovor, ktorý zase hovorí o pestovaní v kruhoch. to je ďalší veľmi zaujímavý podnet a myslím si, že toto keby sa dostalo k tým ľuďom a my tam nechávame práve vždy tie časopisy Zem a Vek, takže majú možnosť sa zoznamovať aj s tým, čo píšeme my. Niekde v nich vedia a aj po slovensku, lebo sú tam niektorí Slováci, ale minimálne aspoň vedia teda, že existuje nejaký časopis a má tam reklamu dokonca aj Slobodný vysielač, takže sa uznamujú aj so Slobodným vysielačom, ale že také niečo tu na Slovensku máme, pre nich je prekvapením, pretože nečakali také niečo. To sme sa stretli všade, kde zatiaľ boli v rámci teda tej expedície Archa. Napríklad v tejto komunite 12 Tribes majú taký ten trojpolový systém poľnohospodárstva, znamená, že nechávajú oddychnúť si aj tú pôdu. Pestujú, nechávajú, zaorávajú tam jeden rok, povedzme, kapustu alebo niečo také, že aby tam boli vytvorené prírodne živiny, nie prostredníctvom len pesticidov a chemických hnojív. Čiže pracujú a uvažujú a aj robia v praxi to, aby aj tá pôda, aby aj tá zem, ktorá dáva napokon tie pôdy, ktorá v konečnom dôsledku je najdôležitejším elementom, tak mohla byť zdravá. My sme sa ale nebavili, a to je to dôležité, čo som tam chcel spomenúť, my sme sa nebavili o tom, že oni sú pripravení na potravinovú sebestačnosť, oni už sú potravinovo sebestační, majú okolo 50 hektárov, majú 80 hektárov, niekde majú 100 hektárov, povedzme tých 40-60 ľudia, a pokračujú ďalej v tom, že naozaj pôdu majú kúpenú. To znamená, že tu je dôležité vidieť aj to, že sú pripravení mať vlastné zdroje potravín, ale aj vlastné zdroje napríklad energii. V 12 Tribes majú vodnú elektráreň, ktorá má iba 10 kWh, ale teda dobre, tak táto je v podstate takým záložným zdrojom. Majú tam obrovskú sypku, len teda tých šupiek, tých špalt, z ktorých sa nedajú do nekonečna vyrábať len podušky, ktoré chcú briketovať a bude im slúžiť ako kúrenie. Samozrejme, všade využívajú biomasu na vykurovanie skleníkov. Tá biomasa je dôležitá, naozaj. A je to vynikajúci prvok. A my sme videli vykurované, samozrejme, s tým aj obytné objekty. Videli sme aj jurty, ktoré boli tak podobne vykurované. Nemusíte byť to drevo. My musíme byť odkázané na drevo. Ale však toto vieme. Ja sa tomu budem samozrejme konkrétnejšie venovať v tom článku. Neviem teraz písať akoby v hlave ten článok presne o ňom hovoriť, ale budú tam konkrétne aj technické niektoré veci, ktoré ma prekvapili. Ak zrovna potom už vo svete sú, len tým, že jednoducho to dávaš na jedno miesto a zhrňaš to do tej archy, tie najpodstatnejšie vedomosti, tak si myslím, že budú užitočné v blízkej dobe.
Dobre, ideme na ďalšiu otázku, bo toto skáče. Píše nám poslucháč, dobrý večer, chcel by som sa len spýtať, že kedy bude u vás novinár Martin Daňočiu zajtra alebo až o týždeň v piatok, zajtra večer bude tu v štúdiu. Dušan, zapol som si vás neskôr, a ja za to môžem, máš byť o 9. nakliknutý, kamaráde, čo teraz ja mám s tým robiť. Veľmi ma zaujala vaša dnešná téma, Tibor hovoril o nejakej zaujímavej komunite, prosím vás, čo je to za komunita, ako sa volajú a kde žijú, krajina. No, sú v Nemecku a 5 minút po skončení informačnej vojny bude na úlož to, táto informačná vojna a môže si to pustiť ešte raz.
Žijú v Nemecku, ale žijú v celom svete, oni sú medzinárodná komunita.
Dobre, takže sú v rôznych krajinách.
Áno, áno. Je to jedna z komunít, ktorú sme v Nemecku navštívili. Ja som ju dal ako ilustráciu, teraz aby sa niekto...
že to robíš reklamu, hej.
Ešte raz dôrazňujem, my nepodsúvame názor, že táto je dobrá, táto je zlá, toto by sme chceli, toto by sme nechceli, toto je rôzne. Ja hovorím o konkrétnej komunite, ktorá takýmto spôsobom funguje a vôbec to nekomentujem. Ja svojim komentárom, že či sa mi to páči alebo nie. Ja hľadám pre nás to najlepšie riešenie. Pre nás znamená pre ľudí, ktorí by mali v budúcnosti záujem vytvoriť nejakú samosprávnu jednotku, ktorá bude samosprávnou autonómiou, doslova do písmena. Budem robiť v Nemecku o pár dní rozhovor s zaujímavým človekom, ktorý vytvoril komunitu v západnom Nemecku pred 40 rokmi. Volalo sa to Freie Republik Wendland. Oni tam naozaj vytvorili autonómnu správu, akoby takú, kde naozaj sa teda akoby formálne odstrhli teda od toho systému, keď hovoríme o tom odstrihávaní, tak odstrihnutie do dôsledkov treba brať. Mm. A potom do dôsledkov ich bral aj ten systém a tú komunitu zrovnal s územou stánkami. A postavil tam nejaké proste úložiska jadrového odpadu, ktorý postavil tak strategicky na hranicu s východným Nemeckom, aby teda keď bude fúkať, aby fúkalo na tým východným Nemcom. Takže takéto absurdity potom prinesie systém, keď sa rozhodne zbaviť sa elementu, ktorý sa rozhodne z toho systému vyčleniť. Hmm. Ale o tom bude nasledujúca práve zase ďalšia reporta.
Dobre, Milan sa pýta, pekný večer. A teda Samo, tu Samo z Ružomberka. Chcel by som reagovať na diskusiu, oddelenie sa od systému, žijeme vo zvláštnej dobe, zrazu máme všetkého veľa, z každej strany sa valí na nás niečo nové. Nazvieme si to, ako chceme, spoločenstva alebo sekty, len si treba dávať pozor na tieto veci, všade sa nájdú tí dobrí aj zlí, ale ak chcete civilizácia naozaj, ak chce civilizácia naozaj prežiť, musí sa vrátiť k prírode. Tá nám jediná môže rozkazovať, môže sa stať, že spoločnosť sa rozdelí na dve skupiny, ľudia bohatí v mestách a ľudia, ktorí žijú s prírodou. Koniec koncov v histórii ľudstva je toho veľa nepochopeného. Už len keď sa dozvedáme o starých civilizáciách, ľudia sa začínajú prebúdzať. No.
Treba si aj možno pozrieť taký ten, aj mnohé knihy o kolapsoch civilizácií, veľmi zaujímavá je kniha Josepha Taintera, ktorý naozaj dal dokopy veľmi veľa vynikajúcich informácií, má to obrovskú hodnotu, tak treba si pozrieť aj toto. Je tam o kolapsoch civilizácií pôvodných, ktoré boli na obrovskej, vysokej úrovni a je tam popisované, prečo sa tak stalo a prečo tak veľkou pravdepodobnosťou stane aj v tomto prípade. Lebo ako nemyslíme si, že nás sa to takým spôsobom netýka, že sa z toho vyhovoríme, vykecáme. No. Krátka, nechcem sa z toho vykecávať, robím kroky, ktoré by mali práve poslúžiť ľuďom na to, aby sa do tej archy zmestili. Tí, ktorí budú chcieť, ale to teraz, aby to nebolo vnímané ako nejaká bohorovná služba. Chcem robiť to, čo mi dáva zmysel a chcem robiť v tom, čo je zmysluplné pre ďalších ľudí. A verím tomu a už teraz sa ukazuje na to. Veď tých ľudí je veľa, ktorí sa k nám chcú s nami spojiť. To znamená, že môjim záujmom je vytvoriť naozaj autonómiu na moci inštitúcií v tomto štáte. Ale to nejde o tento štát iba ako taký, ale vôbec na ten ekonomický alebo vôbec systém civilizácie, aký tu je. Ale to neznamená, že My ju ako nejaké súzom, my ju ako odvrhujeme. Nie, vôbec nie. Len to takto do nekonečna proste nebude fungovať. To je normálne, akože to je vízia futurologov, to je vízia ľudí, ktorí to nemusí byť ani na to futurológ, veď my už v tom žijeme. Sú to normálne pragmatické kroky k tomu, aby niektorí z tých ľudí, ktorí sa rozhodnú preto, aby mohli ďalej fungovať, tak jednoducho fungovať.
No dobre.
Ja ti poviem jeden taký príklad, taký zaujímavý, čo mňa tak celkom prekvapí. Tento človek, ja som sa pýtal, že ako teda s tými alternatívnymi energiami, ja som to nedopovedal, teda majú tam tú vodnú elektráreň, majú tam nejaké solárne panely, v Nemecku je ich veľa tých solárnych panelov, majú tam poblíž aj nejaké veterné mlyny, na veter teda energiu. Ale to, čo pre mňa bolo najzaujímavejšie, okrem informácií, teda, že sú pripravení aj na to, že majú vlastne už prerobené mnohé z tých mechanizmov motory na to, aby mohli ísť na biopalíva, ďalej. Čiže oni tie biopalíva si sami dopestovávajú. A nakoniec by povedal, že no dobre, ale však to vôbec nepotrebujeme žiadnu v tomto zmysle alternatívnu energiu na to, aby sme si dopestovali, pretože oni žijú naozaj v tej, akoby oni žijú v tom, akoby duchovnom bohatstve, nazvime to takto a som takto teda vnímajú a takto aj interpretujú a prezentujú a im stačí, keď zapriahnú staré mechanizmy, potom jak to povedal, otvoril obrovský hangár, kde majú normálne to vyzerá jak staré múzeum, kde majú prichystané normálne, že staré stajačky, staré, ja neviem, ale nie, že dve, proste veľa obrovských starých stajačok, pluhov a neviem čo všetkého možného, ktoré fungujú bez motora, čo znamená, že nie sú odkázané na nejakú energiu. Skrátka, dobre, vedia to minimum, To znamená, to, aby si prežil, to na to sú oni akože pripravení. To znamená, nepotrebujú na to mať žiadnu naftu, nepotrebujú mať na to žiadnu energiu. A keď som hovoril o tom teple, tak existuje práve ten princíp, ktorý teraz rozvíjajú s vlkom, a to je tá biomasa. Majú tam, idú teraz si priketovať práve tie že to je ohromne veľa. Je to tak, že im to vydrží presne tú vyklovaciu celu.
Dobre.
Čiže majú to minimálne rozmýšľať nad tým, a to tie informácie, ktoré som od nich dostal, znovu môžu byť nejakou inšpiráciou a znovu sa môžu od nej nejakí ďalší ľudia opäť.
Dobre. Inak dneska niekto sa mi ozval, že mám mu zabukovať na tvoje arche miesto aj s deťmi. Tak len aby si vedel. No a Michal píše, že opýtaj sa hostia, či skúsil 21-dňový pôst, a čo sa týka jedla, vegetariáni a podobné, čo jeho názor, to by tiež také stravovanie pomohlo pri styku s prírodou.
Ja som 21-dňový pôst mal, teda, ale mal ho kolega Ivan Galánsky, mal 40-dňový post. Robo Jankovi, ktorý tam bol tiež s nami, ktorý myslím, že o tých komunitách vie veľmi veľa, tak mal tiež dlhý post, dokonca nejaký 30-dňový, čiže ten post má samozrejme, že obrovský význam aj na ducha, aj na telo, že sa dokáže vyčistiť. Ten post je takom, ale ja to môžem teraz teoreticky hovoriť, lebo som ho nezažil. Ja som zažil kráčie. Ale robím posty a robím očistné. Teda také.
A ja sa postím každý deň od noci do rána. No. Dobre.
Prosím?
Že a ja sa postím každý deň od večera do rána. Tak, dáme si pesničku a prejdeme na tú Ukrajinu, lebo veľa hodín je už. Hej. Tak, už nepíšte otázky k tejto téme, prosím vás, a čítajte viac menej Zemavek na túto tému. Dáme pesničku, teda potom sa vrátime.
Nech sa páči.
Yeah. čas vám prinášame živé vysielanie zo srdca Slovenska. Z predných línií informačnej vojny. Ak máte naladený slobodný vysielač, ste záruka lepšej spoločnosti.
Prichádzame do poslednej časti dnešnej informačnej vojny. Mojím hostom je Tibor Drostas. A Tibor, si tam?
Áno, áno.
Tak, prejdeme k poslednej, alebo teda k druhej téme, a tá je o fotbale. Hej? Je a nie je. Určite je o fotbalových fanúšikoch. A ja ich tak volám, pretože ako so všetkým, väčšina ľudí je... Ide na vec tak, pretože potrebujú jednoduchý čierno-bielý svet, tak Smeráci sú dobrí, SDK je zlá, KDH je dobré, SNS je zlá, hej, Joško je dobrý, Ferko je zlý, ten je čierny, ten je bielý. Hej, takisto, ten kandidát na prezidenta je super, ten nie je, sú schopní sa o tom pobíjať. To isté je ale aj s tou situáciou na Ukrajine. Niektorí takto väčšina, bohužiaľ, čo ja vidím, teraz nebavím sa o našich poslucháčoch, ale čo vidím okolo seba, proste sú fanatickí, buď zástanci Spojených štátov, alebo zástanci Ruska. A ono tá pravda je predsa len niekde uprostred, ono to je viac tej sivej, než tej čiernej a bielej. No, ale ja, pretože ty furt niekde lietaš...
Ježi, by to bolo o sivej hmote kovoríš
šedej. Hej, no ale pretože ja som s tebou nemal ani možnosť sa, ja neviem, sme sa nevideli asi 3 mesiace, aj včera proste si bol preč, keď som tam bol málo, chodím do Bratislavy, ty chodíš málo.
Som... Ale bol som v Bratislave.
No super. No, ale
boli sme dohodnutí na piatok.
Hej, ale tak ja som musel včera.
No, tak ja som musel ísť na trh.
To je jedno. Ide o to, že nemali sme my dvaja vôbec absolútne čas sa baviť o Ukrajine. To som len týmto chcel povedať. A zaujíma ma teda tvoj názor. Teraz nechcem rozoberať podrobnosti, sme tu rozoberali, očitých svedkov sme tu mali, ja neviem, proste vládnych činiteľov a neviem koho z Ameriky. Proste mali sme k tomu aj. Ale aký je tvoj osobný pohľad? Toto by ma zaujímalo. Ako to ty vnímaš? Čo tam vzniklo? Kde to vzniklo? Ako my vieme príčne, len proste ako sa na to pozeráš ty? To by ma zaujímalo.
No, ja som bol v Hamburgu, teda v rámci teda tých našich expedícií Archa, a mal som možnosť sa tam zapojiť do takej malej demonstrácie. Tam tí demonstranti vyjadrovali akoby podporu tej proeurópskej časti, povedzme, tej názorovej línie, ktorá na Ukrajine je a ktorá je samozrejme Európou, Európskou úniou, Amerikou podporovaná aj médiami veľmi. A mal som možnosť sa rozprávať teda s tými ľuďmi a tá debata nebola krátka. A oni hovorili o tom, že oni vidia v Nemecku, aké to je super, a že kde už sa Nemecko dostalo. Skrátka vidia to v takých tých pozitívnych farbách. A treba sa rozprávať s tými Ukrajinami, treba sa rozprávať s tou stranou, vždy s tou stranou aj toho protivníka, pokiaľ je taká možnosť. Nie protivníka. Protivníka myslím názorového, tú druhú stranu. Nevnímam ľudí ako protivníkov. A dozviete sa možno viac, ako by ste len sedeli medzi tými, ktorí majú rovnaký názor. Dozviete sa viac. A teda ich predstava je teda taká, že ako je výborne na tom Nemecko a povedzme aj to východné Nemecko, kam sa dostalo, a že aj tá Ukrajina by sa tam dostala, keď bola v Európskej únii a podobne. Myslím si, že nevedia celkom, že sú na nich zorientovaní celkom. My sme tu, že... A netreba mi to ani zazlievať. My sme tu takisto boli vo veľkej miere dezorientovaní, keď vo veľkej miere neznamená, že všetci, ale vo veľkej miere dezorientovaní, keď sa nám to vykreslovalo v tých najružovejších, najlákavejších farbách, aké je úžasné byť členom veľkej európskej rodiny, ako sa tak vyjadrovali politici v rôznych takých tých agendách a heslách a podobne. Myslím si, že to nevedia, že sú zneužití a zmanipulovaní.
zneužití a zmanipulovaní, tak ako sú zneužití a zmanipulovaní ľudia, či už to bolo za zamatovej revolúcie, alebo to bolo manipulovaní tak, že určite potom oni do tých ulic idú. Vojna v Kosove takisto sa udeje už vtedy, keď vidia svojich blízkych krvácať na námestiach, alebo podobne to bolo aj v juhoslovanskej vojne, teda v tých začiatku 90. rokov, keď ostreľovači ostreľovali ľudí, ktorí chceli pôvodu na námestí a tak ďalej. Čiže tam sa jednoducho vyprovokujú niektoré vášne a vyprovokujú sa až do takej miery, že na miesto teda nejakých negociácií, nejakého rokovaní sa napokon dojde k ohromnej kríze, ktorá môže vyústiť až do svetového konfliktu. A toto reálne samozrejme na Ukrajine hrozí. Môj názor je taký, že už začiat Michaila Gorbačova sa hovorilo, že NATO sa rozširovať nebude. To znamená, že je to podvod tie snahy o rozširovanie NATO. Samozrejme, že to je prostredníctvom začlenenia do európskej štruktúry, potom následne do NATO. A skrátka, čoraz bližšiemu zomknutiu a užšiemu zovretiu obklúčeniu Sovietského, Európska, teda bývalého Sovietského zväzu. A ako teda bývalého druhého hegemona v tom bipolárnom svete. A to už hovorí vlastne aj Brzezinský, že jednoducho Rusko dostanete tak, že sa dostanete aj do Ukrajiny. A rozdeliť Rusko a Ukrajinu sa ale podľa mňa ako je dosť ako nereálna predstava, pretože veď už tá Kievská Rus, tam vlastne vzniklo aj to ruské náboženstvo, tam vznikla ruská kultúra vo veľkej miere a nikto to nespochybňuje. Skrátka, Rusko a Ukrajina sú není cudzie dva štáty, ale a jednoducho je to historicky prepojené územie, historicky prepojené teda s spoločnou kultúrou, náboženstvom, jazykom a tam ako ťažko tam nejakým spôsobom do toho vkliniť nejaké záujmy Európskej únie, alebo teda Európskej únie v tom slova zmysle, že z tej západnej kultúry, alebo západného sveta, alebo Ameriky. O čo tu ide? A to je samozrejme byť bližšie Sovietskému zväzu, teda, že pardon, byť bližšie Moskve a dostať sa jednoducho do pozícií, ktoré by ju mohli nejakým spôsobom ohroziť alebo eliminovať jej potenciál. No a Ukrajina samozrejme v dnešných dňoch predstavuje pochopiteľne aj obrovský záujem zase zo strany Číny ako najväčšia obilnica, teraz znova poviem, bývalého Sovietského zväzu, lebo naozaj tam tie obrovské plochy úrodnej zeme a teda možnosti testovania obilia sú stále predmetom veľkého záujmu a na Ukrajinu sa už veľko vzťahujú investori, ktorí tu zem majú záujem kupovať. To sa stane pochopiteľne aj čoskoro na Slovensku. Neviem, či v takejto miere, ale každopádne sa otvoria sa hranice práve pre tento druh biznisu.
Dobre, vidíš...
Samozrejme, tak Ukrajina je takisto aj v záujmoch ekonomických, to znamená ako tranzit. O tom sa nemusíme rozprávať. Myslím, že to všetko tu zrejme už bolo povedané. Ja som nepočul teda všetko na tú tému, čo odnelo, aby som zbytočne neopakoval. Ale môj názor je taký, že aj tu na Slovensku vznikajú vyhlásenia, ako napríklad to vyhlásenie Hercov, alebo to prevolanie Františka Šebeja. To sú skrátka pre mňa absurdity, ktoré vykazujú prvky z toho stalinizmu v 50. rokov. Taká tá vernosť, akoby, že tomu, čo môžem, že západnej kultúre.
To vazalstvo.
A pritom to je úplne naopak. Pritom tá kultúra tu bola vo veľkej miere tá slovanská tu dominovala a vytvárala práve ten náš priestor, aj ten geopolitický priestor minulosti. A myslím si, že tá Kievská Rus bola obrovským proste centrom náboženstva na východ od nás. A Ukrajina, skrátka, je
krajina, ktorá ak sa naozaj dostane, povedzme, pod vplyv teda Európskej únie a hlavne teda NATO, tak to bude obrovský, môže byť naozaj obrovský problém. Napokon také tie prevolania týchto zvláštnych ľudí, ako František Šebej, by mali byť konfrontované napokon aj s takými teda ľuďmi, ktorí sú ich možno ideáli. Nechcem za neho hovoriť, ale predpokladám, že človek ako Kissinger alebo takéto ako veličiny americkej politiky sú asi vnímané týmito kruhmi veľmi pozitívne, alebo zvykne Brzezinsky. No ale keď hovoríme o tom Kissingerovi, tak ten sám písal predtá článok vo Washington Post. Neviem, či o tom vieš.
Teraz ktorý?
No práve si myslím si s Ukrajinou, keď sa bavíme. Nedávno to bolo. Bolo to obtúšim nejakého 4. 5. marca.
No ale hej, ale tam ja už viem, ktorý článok
hovorí o tom, že je to úplne absurdné, je to nezmysel, aby sa snažili Ukrajinu začleniť do NATO a vyzýva, aby sa Ukrajina nikdy nestala členom NATO. A ja tu odkazujem aj na to, že tá dohoda naozaj s Gorbačovom a vtedajším prezidentom Bushom starším to bola o tom, že tá jednoducho to Nemecko zjednotí, ale na druhej strane sa teda nebude rozširovať na to o ďalšie krajiny smerom Rusku. Skrátka všetko padá, všetky dohody sa rušia.
No, Tibor, chcem sa ťa spýtať, ako vidíš vstup? No, to, že Rusi si presunuli na Krym vojsko, alebo teda určitú časť svojho vojska, vidíš to ako inváziu, alebo ako legitímny krok toho Ruska?
Ja som nikdy nebol za žiadne takéto kroky militaristické, ale na druhej strane musím zapovedať, že no, tak pokiaľ by ale herci Slovenského národného divadla kritizovali vstup izraelskej armády na okupované územia Gazy za účasti tankov a za doprovodu lietadiel, ktoré tam bombardujú bielým fosforom civilné obyvateľstvo, tak by sa mi to zdalo byť potom také vyvážené. Mm-hmm. Otázka je teda, že či protestujú aj voči vojne, či protestovali a protestujú voči vstupu našich vojakov do okupantských, to sú jednoducho okupantské vojny. Či je to Afganistan, je to akákoľvek iná krajina, Irak, Líbia, vojna v Sýrii, ktorá bola na spadnutie a kde teda sa takisto snažilo boli teda snahy k tomu, aby sa teda tá situácia tam vyvinula presne tak, ako sa teraz vyvíja na Ukrajine. To znamená, že to stále tá oblasť, či chceme alebo nechceme, je to tá oblasť okolo Ruska, do ktorej už bolo Rusko v tom 88. Vtiahnuté práve zástupnou vojnou v Afganistane. Týmto istým spôsobom sa tam, alebo teda veľmi podobným spôsobom sa tam diali najmä veci a boli práve vyprovokované úplne niekým iným, ako bol samotný Afganistan. Takže ja neviem, no pozri sa, vstup vojska, no nemôžem povedať, že by som ja súhlasil s vstupom vojska na akékoľvek. Čiže ja rozhodne som proti vstupu akéhokoľvek vojska do akékoľvek krajiny. Ja som pacifista. Čiže toto netreba ma brať vážne v tom v geopolitickom diskurze alebo dialogu. Ale každopádne má to svoje opodstatnenie, ten Krym krátka a dobre a Ukrajina s Ruskom, opakujem znova, sú absolútne previazané. Opakujem znova, že Kievská Rus dala vzniknúť samotnému celému potom Rusku a potom ďalej aj rôzne tým dejinám krátkym sovietského zväzu nešťastným. Ale na druhej strane zase nešťastne zvrhnutým práve ďalšími politikmi a ďalšou čikáckou, neviem čím všetkým možným, to o tom by sa mohol Jeffrey Sachs porozprávať, takým zaujímavé príbehy, lebo on už potom začal rozprávať, ako zistil, že čo sa stal takisto nápomocný. Takže, no, myslím si, že Rusko sa zase na druhej strane musí asi brániť, no tak treba si zase aj z čoho vychádza zrejme, treba si tie myšlenkové pochody prečítať a ten prejav Putina si myslím, že hovorí za všetko. Ja sa s ním do takmer absolútnej miery stotožňujem. Myslím si, že to, čo povedal a to, čo hovorí Putin dnes, je
je zrejme asi jedinou triezvou správou, ktorú možno počuť na svetových fórach z najvyšších predstaviteľov tých mocností, ktoré nehovorím teraz o nejakých štátikoch, ale naozaj skutočných mocností. A myslím si, že dnes sa práve Rusko stavia do pozície. Pre mňa je v pozícii štátu, ktorý ešte ako tak dokáže garantovať nejaké základné smerovania a hodnoty, teda aj keď teda to slovo už samotné mnohými aj našimi politikmi sprofanované, už sa bojím aj povedať nahlas.
Dobre, spýtam sa ťa na niečo iné.
Zohrávajú úlohu práve takého ešte nejakej záštity.
Dobre, Tibor, spýtam sa ťa na niečo iné. V čom vidíš neschopnosť týchto ľudí, ktorých si menoval a vieme všetci, o koho sa jedná, ich neschopnosť odsúdiť okupačné vojny, povedzme Izraelu alebo Spojených štátov, hej, a...
Pretože by si v Národnom divadle nezahrali.
Tak...
Jednoduché. A pretože mnoho ľudí samozrejme z pochopiteľných dôvodov vychádzajúc z vlastných koreňov nemôže také niečo povedať.
Dobre,
to
ale
znamená,
tak potom...
používame dvojaký meter.
Áno, potom je to dvojaký meter.
Nemôže fungovať na veky.
Dobre, ale zase oni nepočítajú s tým, že teda, vieš, ten Slovák nech už je akokoľvek padnutý na hlavu, až tak padnutý nie je a vidí to, vidí ten rozdiel medzi tým, čo oni hovoria a aká je realita. Vieš, že sa neboja, že niekto proste, vieš, že proste stratia kredibilitu u obyvateľstva.
Tak to bolo vždy, pozri sa, boli 70. roky, tak mali sme tu vyhlásenia rôznych ľudí. Je to, no tak to je, bolo 2000 slov, bola charta, bola potom anticharta. Vieš, no, s tým futbalovým zápasom si myslím, že si trafil hlavičku po klinčeku. Takže...
Klinček po hlavičke.
No čo, no, ja si myslím, že my, ktorí, my, no zase by to nevyznialo tak ako, že povyšenecky, ale myslím si, že veľa ľudí je dnes už zorientovaných dostatočne dobre na to, ale má aj nejaké také momenty. Totiž to takto, že keď sa rozprávaš s ľuďmi okrem tej argumentácie, je ešte za tým niečo iné, a to sú motívy. Motívy, kvôli čomu to robia.
Osobné motívy.
Treba pozerať aj na tie motívy a treba pozerať aj na spôsob, akým presadzujú tie svoje argumenty. Pokiaľ sú to fakty a rozprávajú o nich porozumením a vypočutím aj tej druhej strany, potom sa dá hovoriť o naozaj slušnom dialogu. Ja ho z tej druhej strany som zatiaľ nezaznamenal. Ja som zaznamenal len neadekvátne a smiešne, pre mňa veľmi smiešne a trápne výpady tej druhej strany. Či už to bolo v médiách, alebo to bolo...
No nekonkrétne. Doslova nekonkrétne.
Ale ja z toho ako úprimne teším, pretože to upozornie ďalších ľudí, ktorí sa s tou problematikou nestretli. Takže je to dobré, že to robia. Je to dobré, že to robia. A ja som v jednom dieli práve hovoril, že kde sú herci, kde sú tí pohodoví speváci, ktorí proste aspoň minútu mlčania by mohli držať za všetky tie smyslá, ktoré sa dnes páchajú vo svete a ukrutnosti. Kde je ich ten morálny apel? Prečo teda ten morálny apel nevysielajú aj v iných periódach časových, kedy naozaj dochádza k ťažkým tragédiám, ako napríklad bola vojna v Líbii, alebo napríklad vojna v Kosovu. Prečo sa pre Boha nepostavili, prečo nevyslali apel teda títo ľudia, títo herci, ktorí by mali byť teda tým, že sú viacej na očiach, ale asi ničím iným vo veľa prípadoch sú tak ako vidieť a sú teda na tých prvých pozíciách spoločnosti alebo na popredných pozíciách spoločnosti a ľudia sa s hercami potom fotia radi v nákupných centrách. Takže ja sa pýtam, že kde je ich teda ten morálny apel, keď sme tu povolili, keď naša vláda povolila prelety lietadlám na to, aby mohli bombardovať civilné ciele v Kosove a v Srbsku. Takže prečo vtedy sa nehlásili? Prečo vtedy neapelovali na našu vládu? Ale vtedy bolo v jej moci tej vlády zastaviť tie prelety, ale si chcete nepovoliť otvorenie vzdušného priestoru Slovenskej republiky preletom týchto okupačných vojsk.
Dobre, ja ale zase, vieš, ja to vidím zase tak, že nejaké vyzývať hercov, aby niečo hovoria, alebo vôbec, že sami aj niečo hovoria. Sú to herci, Hej, a teraz nevrajím to, že niečo hrajú, hej, ale chcem povedať to proste, prečo ľudia, ktorých vidia hrať v televízii alebo niekde v divadle, proste hrať, robiť si svoju prácu, hej, prečo automaticky si myslia, že proste toto sú ľudia, ktorí sa majú vyjadrovať k spoločnosti, hej, alebo k tomu, čo sa deje v spoločnosti.
Tak to bolo dávno nastavené.
Hej, ja viem, ale pred 100 rokmi by im povedali, že komedián drž hubu, vieš, bohužiaľ, alebo proste to je jedno, hej. Ale je pravda v tom, že takisto podliehajú dvojakému metru a takisto majú osobné záujmy na tom, aby, a tie motívy, aby proste hovorili to, čo hovoria. A bohužiaľ, tú určitú časť populácie dokážu ovplyvniť. To je ten problém.
A preto sú medzi nimi mnohí, ktorých spája práve tá problematika toho, čo som povedal. Už príslušnosť odsúva.
No jasne.
A nie je to náhodou. Práve tí herci sú v dôležitých časoch vyťahovaní na tribúny. A ja som sa pýtal v predošlom na jednom zmlčaní, že prečo nevytvárajú sami prostredie preto, aby kritizovali niektoré javy. Lebo ja som za to. Majú svoje právo, ako každý iný občan, majú svoje právo apelovať na vládu a v akomkoľvek proste vojenskej intervencii a je to absolútne legitímna ich ťah na bránu a taktika a čokoľvek, ale ja sa pýtam teda, že prečo to není robené v iných prípadoch. A samozrejme, že tá odpoveď je úplne jasná.
Lenže týmto strácajú napríklad u mňa kredibilitu a je úplne jedno, čo už potom rozprávajú, pretože...
Ale oni ju mali? No veď oni
tým,
že nikdy neapelovali práve v tých rozhodujúcich momentoch, kedy iní ľudia apelovali, tú kredibilitu nemajú. Komediánskú možno, ale ja nesúdujem televízu, takže ma neznam.
No ja ich ani nepoznám. Dobre. Tibor, ďakujem ti veľmi
pekne. Preto sa o nich bavíme.
Neviem, práve preto. Ďakujem ti veľmi pekne.
Vždycky ma bavil najväčšie sa baviť o tom, čo neviem.
Ja to robím každý večer.
Teraz ma nahali na smeš, úplne úžasne.
Jasne, vravím, ja to robím každý večer, veď ako v tej v pohode.
No, to je dobre, to si precvičíš jazývku.
Dobre, ďakujem ti veľmi pekne. Nejak sa dohodneme na niečom ešte, pretože ľudia celkom ťa postrádajú, lebo poslednej dobe si tu nebol. Niečo vymyslíme, nejakú zaujímavú tému. Mimo Zemavek a mimo vysielaš nejakú, niečo zaujímavé, čo chcú. Ja už asi viem, že na čo ťa zlámem, ale potom až keď si dokončíš časopis tento mesiac. Takže ďakujem ti ešte raz, pozdravujem všetkých chlanov tam a v blízkej budúcnosti sa budeme počuť.
Teším sa zo zájmu poslucháčov, teším sa, že vysielate, teším sa, že fungujete a prajem všetko dobré.
Ďakujeme. Nápodobne, ďakujeme. Maj sa krásne. Ahoj. Tak to bol Tibor Eliot Rostasev, šéf-redaktor časopisu Zem a vek. No a my si zahráme pesničku a cez tú pesničku ja nasúkam to video, zverejním ho u nás na webe. To bude asi za minútu a do ďalších 3 minút bude link aj na Facebooku, takže kým skončí pesnička, tak si to môžete pozrieť tí, ktorí ste nerozumeli tomu interviu s Paul Craig Robertsom. Zajtra je tu Martin Daňo, večer mal by prísť ešte, mal mi potvrdiť, lebo dneska sa vracal z Francúzska, uvidíme, v každom prípade ho budem mať a na 95% bude v štúdiu, pokiaľ ho nezbalí Kaliňák niekde cestou. A tiež nezabudnite, tí, ktorí chcete, príďte zajtra o 5. Bude tu pán Emil Páleš naživo a bude to formou besedy, vysielaná relácia a bude vysielaná z klubu. Takže, ktorí chcete byť tu naživo, diskutovať s ním, tak máte tu možnosť, príďte okolo 4:30, aby sme vás stihli pousádzať a aby sa opäť mohla začať relácia. Ďakujem vám ešte raz za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Has no time. little bit older, but not so worldly wise that I can't see. Your light's on me, making me grateful to say the wonder of it all was you. Walking so long, don't you rest? There's harmony, there's unity, anything it is, you and me, the wonder of it all. Chasing old dreams, tired of wasting days, tired of waking mornings just to wait for you to leave. Tired of searching high, tired of getting low, tired of listening hard, just to wait for you.